See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Itanareu, min fameta tananda la Neville. Hitako fa manana fantanina vitsivitsy anketriny hoetiko izy ireto rapitsoarivo satria tsy manana fotoana andiniana azy ireo anareo azy ho arivo izao eo amin'ny afatry ny ariva farany angambany. Anketriny raha misy olona manana fantanina iray eo amin'ny anankiray amin'ny afatra dia apetrao izy ireo amin'ny ariva ray ary afaka maka azy ireo any ariva manaraka. Anketriny raha pitsoariva dia tiako ny ahita na azo ranomarina nyireo mpitory teny sasany raha azo atao. Raha tsy izany ireo lehilahy na vehivavy tsara sasany matanjaka izay azontsika ntsona amin'ny fotoana ilana azy. Ka amin'ny fisehon-javatra raha pitsoarivo sika dia anomboka aorin'ny miafatra ametra tanana ary ho an'ny fanahy masina. Ary avy eo dia isy ny manana ny tombontsoanareo nareo ny jany mety mihitsy raha irinareo izany mandritry ny andro fety raha izany no ilaina mba hahafatesana. Ary avy eo raha tsy izany raha maniry ny andeha ho any an-tranonareo manokana nareo nahoana dia ho faly izahay raha ho tonga eo amin'ny toerany iray nareo izay tsy fantarareo fotsiny izay aleha. Tia azo an'ireo mpitory teny sasany izay ireo nimerony raha mpitsidika izy ireo ireo nimerony aiza izy ireo no mipetraka mba hahafahanay mifandray amin'izy ireo avy an-trany. Ka ny ray makao amin'ny trano ray, ny ray makao amin'ny ray hafa ary ny ray makao amin'ny ray hafa mba hahafahan'izy ireo manome toromarika anareo, nareo izay hitady an'io fitahiana lehibe izay resahana io ny batisan'ny fanahy masina. Malerivo sika dia nyresaka hoe inona izany, inona ny fanahy masina, ary hitantsika fa izany dia saiky zavatra iray mihitsy izay nampanantenan'Andriamanitra antsika. Tao amin'izany nahitantsika mihitsy izay ilay ny fiangonan'Andriamanitra. Hitantsika fa izany dia tombo-kase iray, mpampionona iray, ny fitsaharana sy ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fitsanganana. Ary izay rehetra nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany dia mipetraka ao anatin'ny fanahy masina. Ary ankehitriny izao arivo izao dia tiantsika ny tory eo amin'ny na iresaka eo amin'ny ampianatra eo amin'ny manana eo amin'ny takelan-dahateny telo na efatra eo a na soratra eo amin'izany. Izay misy ho maleriva dia navelako mipetraka teto ny Credence Concordanceko ary tsy nalaiko ilay izy ary tsy maintsy nanatanteraka ny tsara indrindra izay vitako androany tamin'ny soratra. Ankehitriny ary rapitso zao arivo izao sika dia ampianatra eo amin'ny inona ny tanjon'Andriamanitra nandefasana ny fanahy masina ho an'inona izany. Raha zavatra iray lehibe takan'izany izy dia nahoana ary Andriamanitra ny nandefa azy. Avy eo rapitso arivo sika dia te hiresaka eo amin'ny ho anareo ve izany sy ahoana no azahoanareo azy ary ahoana no hafantaranareo raha nahazo azy ianareo. Ary avy eo rehefa avy mandinika an'izany sika miaraka amin'ireo soratra manazava an'izany amin'ny alalan'ireo soratra, mampiasa an'ireo soratra ho an'ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay dia androso ireo izay mitady ny fanahy masina araka izany. Ary antenaiky fa andalana ny fifoazana amin'izay fotoana izay manomboka eo mba androso avy eo miaraka amin'ny fanahy masina. Ankehitriny satria mety misy maro no somary janona vetivety eo amin'ny efitra atao amin'ny fiangonana raha mpitsoariva dia tsapako fa raha afaka azo mpitory teny maro isika sy ireo olona izay manana fahatsapahana amin'ny fitarihana ny olona andray ny fanahy masina mba ampahery azy ireo mandeha any an-trano miaraka amin'ny ny vehivavy ray sy ny vadiny na miaraka amin'ny olona ray izay mitady amin'ny fanahy masina izay nahazo toromarika tsara eo amin'izay atao. Raha nome fotsiny numero ny telefoninareo na ny adresinareo an'ilay pasterinareo zao arivo izao na raha mpitso arivo omeo andralan'ny evalola fotsiny ilay izy amin'izay fotoana izay dia anao antsika hiangona ho an'ny fivoriana iray izany. Omeo fotsiny numero ny telefoninareo izay hahafahanay mahazo anareo ary amin'izay fotoana izay dia manaova hoe ho afaka ary raha isika te hametraka ao amin'ny trano iray nareo. Raha ilay izy dia vehivavy rery amin'izay fotoana izay dia afaka andefa vehivavy iray izay hitanareo ho any amin'io vehivavy io. Ary avy eo raha ho amin'ny trano iray izay misy lehilahy iray sy ny vadiny ilay izy nahoana dia afaka mandefa mpitory teny iray izahay. Ary ho faly izahay mianana anareo hiara-iasa satria fantatro fa nareo dia ny tsirairay avy liana amin'ity ity zava-dehibe indrindra ity. Ary tsarovy izay mamonjy fanahy ray noho ny fahadisoany dia nanarona fahotana maro. Hitanareo? Ary noana sy mangetaheta ny ampakarin'i Kristy. Izy dia ao amin'ny fietsehan-jaza mba hiteraka an'ireo zanak'Andriamanitra. Ary ankehitriny izao arivo izao alohan'ny hamakintsika an'ireo soratra dia ndaosika hanondrika alohantsika vetivety ho an'ny vavaka. Ary alohan'ny vavahantsika mihitsy nareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika anana fangatahana ray ve nareo? Atsangany fotsiny tananareo ka manova hoe Andriamanitra manangana ny tanako ampanajana, manana ilaina, mivavaka mba anampinao aho, o Tompo. Andriamanitra ahitany tsirairay avy aminareo. Izy no mahita ny tananareo, reo anjely no nandray noto ny fangatahana izy ireo. Ary iray any an-danitra, tombo izahay ankehitriny manatona anao indray amin'ny vavaka. Fa tsy hisalasalana fefa natao teo anivon'ny zanak'Andriamanitra ny vavaka zao arivo izao, ato amin'ity toerana kely ity. Arefa no iraina ireo hira, arefa nanandratra ny fonay tao amin'ny fifaliana feno hafaliana izay teo amin'ireo fiderana an'Andriamanitra. Nilazy Davida fa hiditra ho amin'ny fiangonan'ny olo-masina izy ka hampahafantatra an'ireo fangatahany. Ary izao arivo izao dia misy tanana maro, angamba mety ataoko hoe ny 80% n'ireo izay mipetraka ato amin'ny trano be izao arivo izao no nanangana ny tanany ho an'ireo fangatahany. Maneho izany Tompo fa tsy afaka andeha tsy misy ianao mihitsy izay, tsy maintsy manana anao izahay isan'andro. Ianao no fiainanay, fifalianay, fahasalamanay, tanjakay manokana, toanay, fiarova tratranay, ampinganay amin'ny fahavalo. Ary tsy afaka hiady an'ity adim-piainany ity mihitsy izay raha tsy misy ianao. Tena tsy ho azo na hatao tanteraka mihitsy izany, ary tsy maintsy miankina aminao tanteraka izay. Satria fantatray fa mandeha eo amin'ny tany maizina sy malomaloka iray izay. Nanafika anay teo amin'ny lafiny rehetra ilay fahavalo, teo amin'ny fanomezana an'ireo fandrika sy singotra. Ireo lalanay Tompo dia feno an'ireo singotry ny fahavalo andavo anay. Ary izahay ihany koa dia mahafantatra fa amin'ny faran'ny lalana dia andalo eo amin'ny oloha saly lava feno aloka antsoina hoe fahafatesan'io izahay. O Tompo, iza no hiazona ny tananay amin'izany fotoana izany? Tea fantatra anao izahay ankehitriny Tompo. Tea fantatra izahay fa ianao no miazona ny tananay ary izahay miazona ny tananao. Mba hahafahanay ahazo an'io antoka amin'ny fikotrio ka rehefa tonga eo amin'io fotoana lehibe farany an'ny fiainan'io izahay, lay fidirana eo amin'io varavarana antsoina hoe fahafatesan'io, dia afaka ilaza miaraka amin'ny olo-masina fahiny izahay hoe mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany aho. Ary fantatro fa rehefa miantso izy dia hivoaka avy eo anivon'ny maty aho. Ankehitriny Andriamanitra ray, dia hivavaka izay mba hitahinao ny fangatahanay sy ny fivorianay. Tahio ny teninao. Ary raha ilaza izay ifanohitra amin'ny teninao na ny sitraponao aho, dia mbola manana an'ilay heranakombona ny vavy ianao, tahaka ny nataonao tao anatin'ilay lavaky ny liona rehefa tonga tao Daniela. Ary mivavaka izay Tompo mba hanokafanao ny sofinay sy ny fonay izao arivo izao mba ary amorona hanohanana sy hetaheta ray ao anatin'izy ireo. Engane izy ireo tena angetaheta ka tsy afaka atorona hiala sasatra na iza na iza mandra-pahatonga n'ilay mpampionina. Mino izahay fa miaina ho amin'ireo andro farana izay ao amin'ny anoko ny fiaviany, ary izany nandefasana an'ireo afatra ireo Tompo. Izany dia mba handraisan'ny olona fitandremana, andraisana fampitandremana. Ary engane izao arivo izao, anala an'ireo akory izahay izao ankehitriny izao hametraka an'izany eo amin'ny ilan'ilay morona. Anao hoe, Tompo Andriamanitra, fanarin-javatra iray ho anao aho, aoka hanonjanonja manerana ny fanahinao. Lasiro aho ary amboary araka ny sitraponao. Atolotro ny foko, nitanjako, ny amiko rehetra ho an'ny antonao. Eno izahay Tompo, tsy eto izahay mba ho hita amin'ity hariva manoranity, tsy eto izahay no nitsifisiny toeraka hafa ale fotsiny. Eto izahay ho an'ny tanjona feno haja iray, voatokana masina ho amponay, izany dia ny anakaiky anao. Mahafantatra fa ianao no nampanantena hoe raha anakaiky anao izahay dia anakaiky anay ianao, ary izany no maheto anay. Izay miditra noana dia tsy hivoaka noana. Sambatra ireo izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana ho Jesosy, fa izy ireo no vokisany. Ary raha mangataka mofo izahay dia tsy hahazo vato ray. Manana an'izany antoko izany izahay. Ary raha mangataka trondro izahay dia tsy hahazo menarana iray. Fa Andriamanitra rainay no hamananay amin'ilay manan-danitra, ny teniny sy ny fanahiny izay manambara azy. Valio ny vavaka i Tompo sy ireo fangatahanay raha miandry anao hatrany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ankehitriny nareo izay mandray noty an'ireto soratra reto, raha afaka madika miaraka amiko ao amin'ny masindady Jaona indray nareo, ny toko faefatra ambin'ny folo. Te hanomboka amin'ny toko faefatra ambin'ny folo ny masindady Jaona isika. Ary ndao isika hanomboka eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo, masindady Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy faefatra ambin'ny folo, ary hamaky hapahany iray fotsiny avy amin'io soratra io. Ankehitriny ao amin'io dia ahita tsoakevitra betsaka nareo izay tiako resahana zao arivo izao, ary tsarovy nareo izay manana an'ireo baiboly misy soratra mena. Mena ilay izy ty izany, izany dia ireo teny izay notenenin'i Jesosy izy tenany. Ko noho izany dia afaka mijanona hananantoko isika fa ho tahaka an'izay nylazainy mihitsy izany. Ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniny tsy ho diso mihitsy. Ankehitriny dia hamaky manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ny toko faefatra ambin'ny folo isika. Raha angataka zavatra amin'ny anarako nareo dia ataoko izany, dia ny fikasana voatahara itony inona. Raha ti anareo dia tandremo ny didiko, ary izaho hivavaka amin'iray, ary izy hanome anareo mpampionina hafa iray ka hitoetra eo aminareo mandrakizay izy. Na dia ny fanahiny fahamarinana aza, izay tsy azo n'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany izy. Ankehitriny nareo izay hamaky avao amin'ny baiboly Grika dia hahita an'izany ato tsy mahita eto dia midika hoe mahazo, fa tsy mahazo azy izao tontolo izao. Tena marina izany, mamelahy hamaky an'izany indray ankehitriny. Na dia ny fanahiny fahamarinana aza, izay ny fahamarinana izay tsy azo n'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany izy sady tsy fantany koa izy, fa ianareo no mahafantatra azy. Iza ilay mpampionina? Satria mitoetra eo aminareo izy ankehitriny, fotoana ankehitriny mitoetra eo aminareo izy, ary ho ao anatinareo. Inona izany? Ilay mpampionina ray ihany. Tsy hamelanareo ho kamboty aho. Izaho, ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny izaho dia mpisolo tena. Izaho ankaty aminareo. Fa vetivety foana dia tsy hahita zao tontolo izao, fa ianareo no, fa ianareo no mahita, satria verinao dia verina koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko ary anareo ato amiko ary za ao aminareo. Eo no hoivon'ny fisainako saingy amaky lavidavitra kely sika mamela ankehitriny amaky an'izany ihany koa indray. Amin'izany andro izany, ilay andro lehibe, ilay andro ny fitsarana, izany andro izany dia ho fantatrareo fa iza ao amin'iray ary nareo ato amiko ary za ao aminareo.
He that has my commandments and keepeth them, he it is.
Izay manana ny didiko ka mitandrina azy ireo dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no ho tian'ny raiko ary za ho ti azy ary haneho ny tenako aminy.
Judas said unto him, not Iscariot.
Jodasy dia nilaza taminy tsy Iskariota hoe, Tompo, nahoany ianao no haneho ny tenanao aminay fa tsy amin'izao tontolo izao? Izany hoe kosmosy ilay lamina maneran-tany. Raha manana famakiny eo amin'ny sisiny eo nareo dia hamarika ny ADG ary izany dia milaza eto hoe kosmosy na rafitra maneran-tany, izany hoe ireo fiangonana sy ny sisa. Hitanareo? Nahoany ianao no haneho ny tenanao aminay fa tsy amin'izy ireo? Ahoana no hahafahanao anao an'izany? Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, raha misy olona ti ahy dia hitandrina ny teniko izy. Amen. Ary ny raiko ti azy ary hiditra ho aminy izahay ka anao ny fonenanay ao aminy.
He that loveth me not,
izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ny teniko. Mety mitandrina ny teniny fiangonana fa mitandrina ny teniny. Hitanareo? Ary ireo teny izay renareo dia tsy ahy fa noray izay naniraka ahy. Izany ny zavatra izany dia efa niteneniko taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo
aho.
Fa ny mpampionona dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary hitondra an'ireo zavatra rehetra ireo, izany hoe ny teniny, ao amin'ny fahatserovanareo na inona nolazaiko taminareo. Inona ary ny tanjona izay nandefasan'Andriamanitra ny fanahy masina? Ingane izy hanampy ny fitahiny amin'ny teniny. Nilaza Jesosy hoe, amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'iray ary ny ray ato amiko ary nareo dia izaho aminareo ary nareo ato amiko. Ankehitriny raha nilaza an'izao sika, ankehitriny tsarovo ho ao anaty oronam-peo ity. Mpandraharaha kristianina ray avy any Louisville no niantsoavo teo. Dia hoy izy hoe, enatra ray ilay izy Bili hoe, ireo afatra ireo tahaka nylazainao maleriva dia tsy mahazo hatrany amin'ny efatra any leto afa-tsy olona 50 na 200 300 ao amin'ny tabernakla kelinao. Hoy aho hoe, Tompoko, ao anatin'ny enim-bolana manomboko izao raha maharitra Jesosy dia andrehany ity ny manodidina an'izao tontolo rehetra izao. Hitanareo? Andeha manerana an'izao tontolo izao ireo oronam-peo ireo, hitanareo, ny manodidina rehetra. Ary noho izany dia mampianatra fotsiny izay eto ankehitriny izay inonay ho ny fahamarinana sy izay hitanay fa Andriamanitra ny nanamarina an'izany taminay ho ny fahamarinana. Ankehitriny ilay tanjona, inona ny tanjona Andriamanitra nandefasana ny fanahy masina? Ankehitriny ho mariako izany, Jaona toko fa efatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo ary mamaky manerana an'ilay toko ho an'ny fototra. Ny tanjon'Andriamanitra hitantsika eto nandefasana ny fanahy masina dia tanjona iray mba hahafahan'Andriamanitra izy tena ny toetra ao amin'ny fiangonany ary hanoho ny drafiny amin'ny alalan'ilay fiangonany. Fa tao amin'i Kristy Andriamanitra nanohy ny drafiny tamin'ny alalan'i Kristy. Avy tao amin'i Kristy niditra tao amin'ny fiangonana, manohy ny asany amin'ny alalan'ilay fiangonana. Ankehitriny ny fantatsika hoe inona ny fanahymasina, hitantsika ho maleriva fa Andriamanitra izany. Ankehitriny rehefa misaina n'Andriamanitra isika, lay ray araka ny tenen'i Jesosy eto, ny rainy Andriamanitra, lay zanaka izay Jesosy, Andriamanitra ny fanahymasina araka ny antsointsika azy amin'izao andro izao.
Now that does not mean that there is three individual.
Ankehitriny tsy midika izany fa misy isam-batan'olona telo Andriamanitra samihafa. Izany dia midika fa Andriamanitra iray no misy ao amin'ny asa telo.
May we say it like this? All that.
Afaka milaza azy tahaka an'izao sika. Izay rehetra n'Andriamanitra dia narotsa ny tao amin'i Kristy, satria nanafoana ny tenany izy ary nandrotsa ka n'izany tao amin'i Kristy. Fa Kristy ny fahamfenoany Maandriamanitra ara-batana. Izay rehetra na Jehovah dia narotsa ny tao amin'i Kristy. Ary izay rehetra na Kristy dia narotsa ny tao amin'ny fiangonana, tsy tao amin'ny isam-batan'olona iray fa tao amin'ilay vatana manontolo. Koa eo amin'izay ahatongavantsika miaraka ho amin'ny firaisana dia manana hery isika. Izay rehetra na Andriamanitra dia tao amin'i Kristy, ary izay rehetra na Kristy dia ao aminareo. Satria tonga nofo Andriamanitra kanonona teo anivontsika. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny faha5:folo raha mandrainao tenyizany nareo. Tsy misy adihevitra mihitsy fa lehibe ny zava-miafy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, fa voaseho teo amin'ny nofo Andriamanitra ary nikasikazy izahay. Andriamanitra, Jehovah, tonga nofo ary nandeha teto an-tany ka nahita azy tamin'ny masonay izahay. Fantatrareo ao amin'ilay toko ra ihany any Jaona toko faha5:folo, hoy Filipo hoe Tompo, aseho ianay indray dia hahafa-po anay izany. Hoy Jesosy hoe efa ela be izay ny arahako taminao ry Filipo ka tsy mahafantatra afa ianao. Rehefa nahita ianao dia nahita ny ray. Ko nahoana ianao no milaza amiko hoe aseho ianay ny ray? Tonga nofo Andriamanitra. Ankehitriny itila izy, ny ray dia Andriamanitra eo amboninareo. Izay nolazaintsika, isika dia efa nisy hatrany amin'ny Adama. Andriamanitra lay ray dia teo ambonin'ny Mosesy sy ireo zanak'Israely tao anatin'ny andry afo ray. Avy eo, Andriamanitra niaraka tamintsika tao amin'i Kristy, nandeha niaraka tamintsika, nresaka niaraka tamintsika, nihinana niaraka tamintsika, natory niaraka tamintsika. Andriamanitra eo ambonintsika, Andriamanitra niaraka tamintsika, ary ankehitriny Andriamanitra ao anatintsika. Izay rehetra na Andriamanitra dia niditra tao amin'i Kristy. Izay rehetra na Kristy dia niditra tao amin'ny fiangonana. Inona izany? Andriamanitra miasa ho anatinareo. Naiza naiza eto amin'izao tontolo izao tiany antsona anareo dia eo avy hatraminareo, miasa ho anatinareo mba hanao ny sitrapony tsara. Toy ny ahoana ny tokony hisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany? Andriamanitra ilay fanahymasina dia nalefa ho an'ny tanjona mba hiainan'Andriamanitra ho amin'ny fiangonany, mihetsika manerana ny taona tsirairay, manatanteraka ny sitrapony masina. Rehefa maneso anareo ny olona dia tsy nareo no esona, maneso azy izay naniraka anareo izy ireo. Noho izany dia hoy Jesosy hoe, sambatrinareo raha ilazany ny olona ny karazana ratsy rehetra manohatra anareo ampisandohana noho ny anarako. Sambatrinareo. Ary izao koa, izay rehetra miainam-pahamasinana ho amin'i Kristy Jesosy dia hiaritra fanenjehana. Satria rehefa nampahafantatra ny tenany tao amin'i Kristy Andriamanitra dia nankahala azy izy ireo. Iza ny nankahala azy be indrindra? Ny fiangonana. Ny fiangonana no nankahala azy be indrindra. Izy ireo no nankahala azy indrindra noho ilay mamolava. Izy ireo no nankahala azy indrindra noho ireo olona hafa rehetra. Ny fiangonana no nankahala azy. Koa noho izany rehefa mahitanareo hoe kosmosy milamina manerantany dia tsy nahafantatra azy izao tontolo izao, dia midika hoe ny fiangonana moa dia antsoina dia tsy nahafantatra azy.
He came to his own and his own received him not.
Tonga tamin'ny azy manokana izy fa ny azy manokana tsy nandray azy. Fa izay nandray azy dia nomeny hery izy ireo ho tonga zanak'Andriamanitra, ireo izay nino ny anarany. Toy ny ahoana ny tokony hitiavantsika azy sy hanompontsika azy? Mitanjon'Andriamanitra dia te ho tonga ao amin'ny fiombonana. Ohatra, alohan'ny alantsika amin'io lohateny io, ndao sika ampiasan'ity. Tamin'ny andro ny rota, tao amin'ny lalàn'ny fanavotana, rehefa nandahoan'ilay fireneny nomy noho ny fizahantoetra, reo fotoatsarotra, nandeha nankany amin'ny tany Moabita izy, izay matimaty fotsiny kristianina aranarana. Satria ireo Moabita dia avy tamin'ny zanaka vavin'ny Lota, ary mody antsoina hoe mpino izy ireo sady ny fangaro. Ary avy eo dia maty ny vadiny ary maty ny zanany lahy anankiroa. Koa teo amin'ny lalan'ny mody Naomi, Ruta sy Naomi teo amin'ny lalan'ny mody, ny iray tamin'ireo vinaty vaviny, Orpa, milaza izy fa hiverina any amin'ny fireneny, any amin'ireo andriamaniny sy any amin'ny fiangonany ary any amin'ny olony. De nanandrana anao any Ruta hiverina Naomi saingoa izy hoe, ny olonao no oloko, ny andriamanitra ao no andriamanitro, izay hahafatesanao no hahafatesako, izay ilevenanao no ilevenako, fa tsy hiverina. Izany rehefa nahazo fahitana ny olona iray. Tsy manao fahasamihafana amin'izay nolazain'ny olona mihitsy hoe andehany ianao ho lasa holy roller iray na zavatra iray. Tsy nanao fahasamihafana tamin'ny Ruta izany. Nisy tanjon'Andriamanitra ray ho tanteraka teo. Ary azo antoka mihitsy fanaona ny fanahymasiny nareo zao arivo izao. Zavatra ray ao anatinareo izany misintona anareo, ka misy tanjon'Andriamanitra ray ao amin'ny fiainanareo izay tsy maintsy tanteraka, tahaka azy tamin'ny Ruta mihitsy. Tena mahafinaritra ilay tantara, tsy afaka hiala amin'ilay izy fotsiny havetivety. Fantatrareo ny lalàn'ny fanavotana, fa rehefa Boazy, fantatrareo ilay tantara hoe ahoana ny tsipotsipoana ny Ruta teo amin'ny saka nahita fity tamin'ny Boazy. Ary alohany nahafahany nanambady azy dia tsy maintsy nanavitra an'izay rehetra veriny Naomi izy. Ary ny olona tokana izay afaka nanavitra ny fananany Naomi very teo amin'ny lalàn'ny fanavotana dia ava nakaiky iray. Tsy maintsy ho avana alohan'ny hafahany manavitra, ary izany no ava ny akaiky indrindra. Ary tsy maintsy nanao marika ampahabe maso ray izy tany ivelan'ny vavady na fanambarana ampahabe maso ray, fa nanavitra an'izay rehetra veriny Naomi izy. Ary nataony Boazy izany tamin'ny alalan'ny fanesorana ny kiraro ny teo anatrehan'ireo loha olona, ka nanao hoe raha misy olona izay manana zavatra izay any Naomi amin'ity andro ity any nanavitra an'izany. Ary tahaka an'izany nataon'Andriamanitra, nanaraka an'ireo lalàny manokana. Andriamanitra tsy afaka manaraka, manome anareo lalàna ray arana nefa izy anaraka hafa ray. Manaraka an'ireo lalàny manokana izy. Noho izany Andriamanitra mba anavotana an'ilay fiangonana very, ilay zao tontolo izao very, ilay famoronana very. Andriamanitra izay tsy manapetra ho amin'ny fanahy mba hanavotana an'ilay taranak'olombelona very, dia Andriamanitra izy tena mihitsy no lasa havana lehilahy ray, zanaka ray izay noforoniny tao an-kibon'ny Maria. Avy eo dia nanao marika ray izy na fanambarana iray tany ivelan'ireo vavahadin'i Jerosalema. Nasandratra teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy ary maty, ka nanavitra ny zavatra rehetra. Ary tamin'ny filatsahany ra dia nanamasina fiangonana ray izy mba hahafahany izy tena nipetraka ao sy iombony ary iray. Lay toeram-piombonana very hatrany amin'ny sahane dena izay indinana Andriamanitra isan-kariva, fotoany ny fiangonana. Efa voamarika ireo ve nidina tao amin'ny atsitsiky ny andro Andriamanitra, ilay filetehany masoandro? Misy zavatra ray mikasika ny hoe rehefa manomboka ho alina ny andro, mieritreritra ny amin'ny fiangonana sy ny amin'ny Andriamanitra ny olona, ireo kristianina. Mahita amin'ny masoandro miletika nareo dia mahalala fa miletika ny masoandro nareo. Ary tao amin'ny atsitsiky ny hariva nidina izy ka ny ray tamin'izy ireo. Ary teo na verezany an'io fiombonana io satria tsy namela azy anao an'izany ny fahotana. Ary tamin'izay fotoana izay dia tonga nofo izy ka nonona teo anivontsika mba hahafahany iveriny indray amin'ny olona sy iaina ao anatin'ny
olona.
Ary amerina ny olona ho amin'ny toeram-piraisana iray miaraka amin'ndray ka amerina aminy mizony nomen'Andriamanitra. Izany no nataony. Izany no tanjony fanahymasina. Izany no ray indray Andriamanitra ilay ray monina ao anatinareo, manatanteraka an'ireo drafiny mba hamarana ny drafim-panavotany. Miasa amin'ny alalanareo, manao anareo mpiara-miasa aminy, manome anareo toerana iray, manome anareo anjara iray noho ny fahavalonareo raha lasy anabavy very. Manome anareo ny fanahiny sy ny fitiavany mba andeha hitady an'ilay very araka ny nataony tao amin'nysay edena. Ry Adama, Ry Adama, aiza ianao? Izany no ataon'ny fanahy masina amin'ny lehilahy ray na vehivavy ray. Rehefa miditra ao anatin'ny fony izy ireo izany ka maka ny fonenany, dia misy etaeta ray sy anohanana ray ho an'ireo fanahy very aho. Izany no olana amin'ireo fivoriana amin'izao andro izao. Tsy misy fikasihan'ny fanahy ampy ao anatiny mba andeha hitady an'ireo fanahiny very sy ny eo ampahafatesana. Le izy dia fanaovana anarana ray kokoa na fiangonana ray na tranobe ray na anaram-piangonana ray raha tokony fandarana fahazahoana fanahy ray. Mampalahelo toy ny ahoana? Afaka mijanona betsaka eo amin'izany sika. Nandrotsaka ny tenany tao amin'i Kristy Andriamanitra. Marina, nandrotsaka ny tenany tao amin'ny fiangonana Kristy. Noho izany ankehitriny dinio, amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'iray ary nareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo izany, satria izany dia ilay zavatra manontolo dia drafim-panavotana anankiray izay midina hoe miverin'Andriamanitra mba hiainao sy iaray toetra ary iray amin'ny olona tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany. Ankehitriny amin'izay fotoana izay vantany vao mitondra ny fiangonana eo amin'ny toerana itenenana izy, mitondra ny fiangonana eo amin'ny toerana iray izay hahafahany mampitosaka ny tenany amin'ny alalany sy ity sy andresy lahatra ary iombona amin'izay fotoana izay dia ho tonga ny tena iray. Hitondra ny fiangonana izy hiverina eo amin'izay misy azy azy nandao azy, hiverina eo amin'ny edena iray indray teo amin'izay nahalavo azy. Izany ankehitriny teo no nanaovany fanombohany voalohany na fahalavony, eo no hamerenana azy avy hatrany miaraka amin'ny solaitra madio rehetra amin'ny fanavotana, mitondra azy ireo miverina avy hatrany ray eo amin'io toerana io. Efa tany amin'izao tontolo izao ny fiangonana nandritry ny fotoana vitsy. Ary ny fiangonana raha ny tena marina taorin'ny fanavaozana an'ireo 500 ny taona maizina, Lutera ny mpanavao voalohany nivoaka taorin'ny fikambanan'ireo apôstôly. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nivoaka Lutera dia nanilana fanahy kely bitika ray Andriamanitra ka nandrotsaka an'izany teo amin'ilay fiangonana tao amin'ny fanamarinana. Ary avy eo tamin'ny andron'ny Wesley dia nandrotsaka amboniny kely avy tamin'ny tenany izy tao amin'ny fanamasinana. Ary arakaraka ny tombon'ilay taona, hatrany amin'ny fotoana farany namenoan'Andriamanitra ny fiangonana. Mijere manodidina fotsiny dia hita raha izany ny fahamarinana na tsia. Jereo tamin'ny taona Luterianina, ianareo izay mamaky ny tantara, jereo ireo fifoazan'izy ireo ary inona ny nataony. Jereo eto ny ahoana ny nampalaza kokoa ny fifoazana Wesley. Ery betsaka kokoa toy ny ahoana no azon'izy ireo 5 tao amin'ny avitsiana. Dinio tamin'ireo andron'ny Pentecoste, fifoazana toy ninona ny nananan'izy ireo tamin'izany. Famahona lehibe iray goavana be toy ninona. Betsaka ao Sunday visite ao. Lay gazety katolika dia nanao fanambarana fa namokatra fiovampo 5,000 tapitrisan'ny pantekotista tao anatin'ny taona iray. Na vita mihoatra noho ny 6 fiangonana rehetra niaraka. Ny katolika dia nanova fotsiny ihany ny laza ray tapitrisa. Ao amin'ny Sunday Visitor azy manokana, ilay gazety antsoina hoe Sunday Visitor, dia nanao filazana fa nihoatra azy ireo ny pantekotista. Ary tsarovy ireo fiovampo pantekotista dia fiovampo feno ny fanahy masina. Tao amin'ny avitsiana mba hanombohana teo amin'ny sisin'ilay lalakely tany niaraka tamin'ny nikitaratra anay indray ary tsy afaka ny vidy bakiraro akory azy ireo vehivavy. Nipetraka teo amin'ny lalam-bisy nakakatsaka ka nanory toro an'izany ary nanao mofo hoan'ireo zanany. Fa lasa inona ilay izy? Fiangonana manana toerana mahatanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Tsy eo amason'izao tontolo izao fa eo amason'Andriamanitra. Satria izy no manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'izay ataony ho azy ireo. Mandrotsaka ny tenany ao amin'izy ireo izy mandrotsaka an'izany ao. Mario ankehitriny izay iseho. Andriamanitra izay mandrotsaka ny tenany ao amin'izy ireo. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana iray ilay fiangonana. Nanomboka tamin'ny Lutera, Wesley ary manohy maka ao amin'ny Pentecoste ilay fifoazana. Ary ankehitriny dia ao amin'ity taona izay atongavantsika ankehitriny ity tamin'ny alalan'ilay fanahy masina iray ihany, betsaka amin'izany fotsiny. Ankehitriny rehefa voavonjy ireo Luterana tany aoriana tany ireo dia nahazo anjara iray ihany fanahy masina izy ireo. Rehefa no hamasiny ireo metodista dia izany no asan'ny fanahy masina. Hitanareo, ampahandray amin'ny fanahy masina izany. Tsy natao tanteraka izy ireo raha tsy misy antsika ho ny soratra. Hitanareo? Ankehitriny Andriamanitra satria nanomboka namiratra ilay hazavana amin'ny andro farany dia manantena antsika izy. Zavatra lehibe iray avy amintsika satria izay nomena betsaka no takiana betsaka. Noho izany dia hitaky betsaka kokoa amintsika izy noho izay nitakiany tamin'ireo Luterana na ireo metodista satria mandeha eo amin'ny hazavana ray lehibe kokoa isika. Miaraka amin'ny hery lehibe kokoa, miaraka amin'ny lehibe kokoa, ny vavolombelona lehibe kokoa noho izay nananan'izy ireo. Ankehitriny manana vavolombelona iray lehibe kokoa ny amin'ny fitsanganana isika. Manana zavatra mafy kokoa isika, azo antoka kokoa noho izay nananan'izy ireo. Fa izany dia tahaka an'izay nolazaiko tamin'ny kolejy Loterana iray fotsiny voatsela akory izay. Hoy izy ireo hoe inona no anananay? Hoy aho hoe namboly teo amin'ny sahakatsaka ny lehilahy iray. Mipotra ilay ravim-bety kely dia hoy izy hoe misaotra ny tompo noho ny abetsahany katsaka. Amin'ny ampahany dia nanana an'izany izy saingy nanana azy tao amin'ilay endrika voalohany fotsiny ihany. Afaka kelikely dia lasa tao iray ilay izy. Ary mivoaka avy tao amin'izany ny felana iray dia ireo metodista. Raha andinika ny natiorinareo dia hahitan'Andriamanitra miasa. Misy tsy ambaratelo iray mipetraka ao izay miaraka amin'ny asam-panompoko mihitsy aza. Hitanareo? Fa eo ampandinihana ny natiora dia mahita hoe ahoana no ataony, taona inona sy fotoana inona, afaka mahita nareo hoe aiza no iainanareo. Dinio ilay taona. Ankehitriny avy eo dia ireo metodista felana izy ireo. Nijery tany aoriana tany amin'ireo loterana izy ireo nanao hoe manana ny fanamasinana izay nareo tsy manana ninoninonao amin'izany. Afaka kelikely avy tao amin'io vovom-boninkazo io avy tao amin'ireo metodista dia nivoaka ny voan'ny saloy katsaka iray ny pantekosta izany. Eo ianareo izao, fanamarinana dingana iray amin'izany, fanamasinana dingana iray hafa amin'izany, ny fanamasina dingana iray hafa amin'izany, pantekosta, Luther, Wesley, pantekosta. Ankehitriny inona no ataon'ny pantekosta? Mampitovy azy aho satria tao amin'ny pantekosta izany dia namerina tsy ravina maitso iray, tsy felana iray. Fa ilay katsaka dia tsy afaka ilaza amin'ny felana hoe tsy misy ilako anao. Na ilay felana dia tsy afaka ilaza amin'ny ravina hoe tsy misy ilako anao. Satria ilay aina iray ihany izay tao amin'ny ravina ny nanao an'ilay felana. Ilay aina iray ihany izay tao amin'ilay felana ny nanao ny saloy. Ary ny fiangonana Loterana ny nanao an'ilay fiangonana Wesley. Ny fiangonana Wesley ny nanao ny Pentecoste. Fa ny Pentecoste inona izy? Izany ny famerenana an'ilay karazana vora ihany izay nidina tao amin'ny tany hatrany amin'ny voalohany. mamerina ny fahafenon'ny herin'ny pantekosta rehetra amin'ny ananany batisa ny fanahymasiny, hitanareo amin'ny andro farany. Oh, zany de zavatra lehibe iray hojerena, inona sy hojerena ankehitriny ao amin'ity taona zay iainantsika ankehitriny ity taona ity, de any akoatra amin'ny pantekosta zany. Ny pantekosta de nametraka ny tenany tao anatin'ireo rafi-pandaminana ary nanomboka nitovy betsaka tamin'ireo rafi-pandaminana, zahay de ity ary zahay de itsy. Ny natiora fotsiny zany, tsy afaka manao ninoninona fotsiny nareo, natiora zany, anao any zany izy ireo, zany lay drafitra anaovan'izy ireo azy. Fa nanonany roso ilay fiangonana, niditra tao amin'ny lehibe kokoa mahery hatrany izy, zany ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Ary olona pantekotista maro no tsy mino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra, ny asam-panompon'ireo anjely ary ireo herin'andriamanitra. Pantekotista maro no miantso an'ireo fahitana izay hitako hoe ny devoly. Rafi-pandaminana maro azany tsy hanao ninoninona amin'izany akory ao amin'ny pantekosta. Hitanareo nandeha tany ankoatrany zany sika, tahaka ny entson'ireo metodista ny pantekotista mihitsy hoe adala noho ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, tahaka ny entson'ny loterana an'ireo metodista mihitsy hoe adala noho ny fikiakiana. Hitanareo fa izany rehetra zany dia ny fahatongavan'ny fanahy masina, hany ka tena feno ilay fiangonana lehibe ary feno hipoka, aleloia, andreo hery lehibe an'andriamanitra tsy to, hany ka tonga eo amin'ny toerana iray zany, hany ka ireo tena asa izay nataony Jesosy mihitsy no maneho ny tenany eo amin'ilay fiangonana ankehitriny. Akaiky sika ary sakaiza, mamelahy ijany eto ray minitra fotsiny mba hahita hoe hoaninona ny nametrahan'andriamanitra ny fanahy masina ho amin'ny fiangonana. Anome anareo tandindona hafa ray mba ahafantaranareo. Tao amin'ny testamenta taloha, rehefa ny nizanaka ray nanorona tokantrano ray ny lehilahy anankiray, maka ny vadiny izy, zany ny zavatra voalohany. Avy eo dia lasa lehilahy malaza ray izy, tahaka ny rafi-pandaminana ray, tsara zany. Ny zavatra mitranga manaraka dia misy fahaterahana ray eo amin'io tokantrano io, zany dia rehefa ny fanahy masina, hitanareo, miditra ny fanahy hafa ray dia zanaka lahy ray. Io zanaka lahy io tsy ao amin'ny andraikitra feno izy, tsy mpandova iray koa raha tsy tonga eo amin'ny taona anankiray izy, ary tsy maintsy ny zahantoetra izy aloha. Eny, ary tamin'izany fotoana izany dia nanana ny lalàn'ny fananganana anaka izy ireo, ho anareo mpitoroteny ny fametrahana zanaka lahy ray ny resahako ankehitriny, hitanareo. Dia rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izay nahavoatsangana azy izy, nanome kisarisary mahafinaritra ray an'izany Jesosy teo amin'ny tendrombohitra fiovantare. Araka nylazaiko, andriamanitra dia tsy andeha any ivelan'ireo lalàny mihitsy mba hanao zavatra. Raha manana fatsakana mamoaka rano ray nareo eo amin'ity avoana ity, izay mampifatsiditra rano eny amin'ny habakabaka rehetra, ary eto amin'ity avoana afeto ity dia manana vokatra mirehitra nareo. Afaka mitsangana eo amin'ity avoana ity nareo ka hiantsoantso hoe ô ry rano, mandeha any eto ka fenoany vokatra, ô ry rano, makany asaine ny vokatra. Tsy hanao an'izany mihitsy izy. Fa raha hiasa arak'ireo lalàn'ny fifampisotoana anareo dia afaka manondraka n'io vokatra io. Manana lehilahy marary ray mandreto nareo, na mpanota ray mandreto, na lehilahy ray izay te ahitsy, tsy afaka amin'ny fisotroana, tsy afaka amin'ny fofoana, tsy afaka amin'ny filana sy ny sisa, raha hiasa fotsiny arak'ireo lalàn'andriamanitra nareo, amela ny fanahy masina hidreo amin'izay fotoana izay, dia tsy any tenany manokana intsony izy. Izy ajanony io zavatra io satria ny fanahy masina ny manapaka azy, fa tsy maintsy miasa arak'ireo lalàn'andriamanitra nareo, ireo fitsipika andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha, rehefa teraka io zazakely io, dia dinihan'izy ireo izy mba hahitana hoe ahoana no nitondrany tena fitondrantena. Amin'izay fotoana izay ilay ray, satria lehilahy mpandraharaha malaza iray amin'ny fotoana io, angamba tao amin'ny 50 na 50 taonany, dia tsy nanana fotoana ampianarana an'io zazakely io izy ny tenany. Noho izany izy dia naka tamin'ireo andro ireo dia tsy nanana sekolim-bahoaka tahaka ny ananany ankehitriny izy ireo. Noho izany izy ireo dia naka an'izay natsony hoe mpiantoka na mpanabe, mpampianatra an-tsekoly. Ary io mpampianatra an-tsekoly io no tsara indrindra izay nety hitany mba ho tena marina izy ka hiteny amin'ilay ray ny fahamarinana mikasika azy. Ary avy eo rehefa tonga eo amin'ny taona anankiray io zazalahy io, atao hoe matotra izy, raha jilamboto ray io zazalahy io, tsy tsara, tsy miraharaha ny asany rainy, mihanono eritreretiny, dia nisaka aiza sy hivoaka miaraka amin'ny vehivavy fotsiny, na misotro, na miloka, na azakazatsovaly. Ho zanaka lahy ray foana io zazalahy io, saingy tsy voapetraka mihitsy eo amin'ny toerany androvany an'izay rehetra nanana ny rainy mihitsy izy. fa raha zaza lahy tsara ray izy ka misahana ny raharahan'ilay ray ary nanam-pirofo zanaka tsara izy amin'izay fotoana izay dia nanao fankalazana ray izy ireo. Nentiny izy ireo mivoaka teny an-dalambe ilay zazalahy ary nasiany akanjo fotsy ray teny aminy dia napetrany teo ambon'ny toerana avo ray mba hahafahan'ny tanàna rehetra hita. Nanao fety raisy jobily ray izy ireo ary ilay ray avy eo no nanao ny fankalazany ny fanangana nanaka. Nanangana ny zananylahy manokana ho ao amin'ny raharahany manokana izy ary amin'izay fotoany izay dia mitovy amin'ny rainy ilay zanaka. Amin'ny teny hafa raha amin'izao an'izao izany dia nianaran'ilay zanaka lahy eo miseky dia mety tsara tahaka ny an'ilay dada mihitsy. Dinio ankehitriny izay nataon'Andriamanitra. Rehefa teraka ny zananylahy dia navelany nandeha nandritry ny 30 taona izy nitsapa azy nizaha toetra azy avy eo dia nomeny fizahany toetra mafy 3 taona izy ary avy eo teo amin'ny fiafaran'ilay fizahany toetra mafy rehefa hita ny fanisahana ny asan'ilay ray ny zananylahy nitendrimbohitry fivantare bokyny Lioka nitondra ny petera izy jakôba ary jaona vavolombelona telo dia niakatra teny etapon'ilay tendrimbohitra ary teo no nanaovan'andriamanitra an'ireo lalàny ny fanangana nanaka. Izy nendrandry izy ireo ka nahitan'i Jesosy ary ny akanjony dia namirapiratra fotsy tahaka ny tselatra. Ary rehefa nanarona azy ny rahona ray dia nisy feo ray mivoaka avy tao amin'ilay rahona ka nanao hoe ity ny zanako malalako heno izy hipetraka ankehitriny ary tsy hitenintsony izay lazainy dia lalàna sy fahamarinana. Ankehitriny dia nandalo teo amin'ireo sekolo ireo ny fiangonana. Nanambady izy tany arina tany efa ely izay ary lasa anara-piangonana ray rafim-pandaminana ray fa vao marika reo namokatra zavatra hafa ilay fahaterahana ary ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana ray izy izay misy ny fiangonana pantekôtista miaraka amin'ny fahaterahana vaovao efa nitsapaina sy voazahatoetra ary ankehitriny izy dia tonga eo amin'ny toerana ray tsy mifanaraka amin'ny fiangonana marafim-pandaminana iray fotsiny andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny fiangonana amin'ny mahavondron'olona iray izy mifanaraka amin'ny fiangonana mahaisambatan'olona izy ny isambatan'olona tsirairay ao amin'ilay fiangonana ary ankehitriny izany dia tonga eo amin'ny fotoana iray ary tsy ambara tero zany mahita an'izany sika rehetra. Rehefa manam-pirofo ny olona iray dia ti azy andriamanitra entiny anyhoanyhoan'ny tenany izy any izy no manao zavatra ho azy eo anatrehan'ireo anjely any ambony ihany no ampakarany azy ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra sy anomezany azy fanomeza-pahasoavana sy amenony azy ary andefasany azy izany ilay taona izay iainantsika. Lay fanahymasina ray ihany izay namonjy an'ireo loterana izay nanamasina an'ireo metodista izay nanao batisan'ireo pantekôtista no manomana ny fiavian'ny tompo Jesosy ankehitriny. Fa ho tena mahery izany io vatana io ho tonga amin'io vondrona io fiangonana ray ka hisintona ny sisa amin'izy ireo avao ampasana isy ny fitsanganana iray. Ho an'izany ny fanahymasina. Inona ny fanahymasina? Tsy natao tanteraka izy ireo raha tsy misy antsika. Miaina tao amin'ny andro ray izy ireo teo ambanin'izany sika miaina ao anatin'ny andro hafa ray. Rehefa tonga tahaka ny safidrano ny fahavalo dia izano anangana faneva ray anoatra an'izany ny fanahan'Andriamanitra. Hitanareo? Isika dia ao amin'ny andro ray ankehitriny tany oriana tany dia tsy atsasaky ny mahitaka ny amin'izao andro izao izy ireo. Tsy afaka nanamoatra bomba atomika ray na fiara ray izy ireo. Tsy nanana ny siansa sy ny sisa tahaka ny ananantsika ankehitriny izy ireo saingy tsy ireo zavatra avy amin'ireo zavatra mahagaga mba ezahana ilaza fa ny olona dia miara mivoaka avy tamin'ny vovoka ray sy ny sisa ka naka fitiliana ray ary miezaka ny anam-pirofo an'izany mba hanao olona tsy mahatoky. Fa ankehitriny rehefa mila an'izany sika dia manangana faneva ray ny fanahan'Andriamanitra. Inona izany? Mandrotsaka amin'ny fanahana izy. Amin'izay fotoana izay ireo izay nitsahatra ao anatin'ny fasana na eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra araka nylazain'ny soratra dia miantsoantso hoe mandra-pahoviana Tompo, mandra-pahoviana hatramin'ny oviana. Miandry asy anareo Andriamanitra, miandry asy anareo ny fiangonana. Fotoany ny fananganana rehefa afaka mandatsaka ny fahafenony ao amintsika Andriamanitra mierina ny fitsanganany zany dia rehefa lasa tena mifanakaiky miaraka amin'ny fiangonana sy kristy any ka lasa hita maso eo anivontsika kristy sy manangana ny maty dia andeha ho any amin'ny fampakarana isika. Ankehitriny sika dia ilaza aneo afaka kelikely fa ireo izay feno fanahymasina ihany no mandeha ao amin'io fampakarana io, fa ny sisa tamin'ny maty dia tsy mbola velona nandritry ny vanim-potoana arivo fotoana. Marina izany, ireo olona izay feno fanahymasina ihany no hanonandeha tao amin'ny fampakarana. Ankehitriny, Andriamanitra dia nanome ny fanahymasina. Manana soratra ray hafa eto ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Soratra tena mahazatra ny olona rehetra ato amin'ity tabernakely ity izany. Marina tokoa lazaiko aminareo, izay mino aho. Ankehitriny, aza avela ampijanona kely ianareo io teny mino io. Ao amin'ny fiangonana ranara-piangonana iray dia manao hoe: eny mino aho, azo antoka mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra ny devoly dia mino an'ilay zavatra ray ihany. Marina tokoa izany, ny Baiboly no milaza fa mino izy. Fa ny soratra dia milaza ao amin'ny Jaona hoe tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy ho Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Nareo dia izany tokoa amin'ny alalan'ny soratra, mamela hijanona eto ray minitra fotsiny alohan'ny amitako ny famakiana. Tsy niova fo nareo raha tsy nandray ny fanahymasina. Marina izany, nareo dia mino ho niteny taminareo ny fanahymasina ary nanaiky azy ampahabe maso nareo. Manana n'ilay zavatra ray ihany ny devoly. Mino azy ho zanak'Andriamanitra, toy izany koa ny devoly fa manohy mandeha makany aminareo. Fa Petera dia natsona sy nohamarinina noho ny finoano ny tompo Jesosy Kristy. Ary eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia nanamasina azy ireo tamin'ny alalan'ny teny Jesosy, satria ny teny no fahamarinana ary izy no teny. Ny toko voalohany ho Jaona hoe: tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo fanonona teo anivontsika. Izy ny teny. Noho izany dia nanamasina azy ireo izy, hoy izy hoe: ray miresaka amin'ilay fanatao aminy. Manamasina azy ireo amin'ny alalan'ny teny aho, ny tenany. Tamin'ny fametrahana ny tanany teo amin'izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Ny teny azy fotsiny ihany ho amin'ny fisiny, tao anatin'ny kibon'ny vehivavy iray. O, tsy mety amin'ny tanteraka mihitsy ny fomba hafaray akoatry ity tenin'Andriamanitra ity mba hahatonga azy ho voaseho. Manamasina azy ireo aho, meniery izy ireo hanohatra an'ireo fanahy maloto. Nivoaka izy ireo, napetra tao anatin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo, ary nirahany izy ireo. Zao Matio toko fahafolo: ary nanome fahefana azy ireo teo amin'ireo fanahy maloto, nandroaka an'ireo fanahy ratsy, ary nanao an'ireo asa sy ny sisa. Dia niverina izy ireo nifalina anao hoe: manaiky anay na dia ny devoly aza. Dia hoy izy hoe: aza mifaly satria manaiky anareo ireo devoly, fa mifalia satria voasoratra ho amin'ny boky ny anaranareo. Ary niaraka tamin'izy ireo Jodasy. Jereo hoe afaka no tonga akaiky toy ny ahoana izy, mandalo mihitsy eo amin'ny fanamarinana, manohy avetrany eo amin'ny fanamasinana. Saingy taizany nanehon'ny hazavany? Taizany nanehon'ny tenany? Talohan'ny Pantekosta dia nanehon'ny lokony izy. Dinio, ompivavaka mihitsy sy ho masina kely iray mihitsy arak'izay maha izy azy io fanahy io, mandra-patongany eo amin'ny fanahymasina ary hoe soron'izy ireo eo mihitsy izany. Izany io fanahy io, tsy afaka mahita azy ve nareo? Izay mitsangana lay anti Kristy. Ary hoy Jesosy hoe: tena hiaraka hifanakaiky izy ireo amin'ny andro farany, hamitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao. Fa hatsarovy, lay voafidy ihany no ahitan'izany. Andriamanitra dia miantso amin'ny alalan'ny fifidianana. Nareo, tsy faly ve nareo fa isan'izy ireo? Tsy faly ve nareo olona eto izao arivo izao mahafantatra fa misy zavatra misintona ao am-ponareo hoe mila ny fanahymasina io aho, mila anao aho tompo ao am-poko? Izany dia satria Andriamanitra ny nametraka ny anaranareo eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izy no nilaza an'izany. Tsy misy olona mahay manantona ho Jesosy raha tsy ny raiko no nitaona azy aloha. Azay rehetra manatona dia izany no hanome azy ireo fiainana mandrakizay. Inona ny fiainana mandrakizay? Ny fanahymasina. Fiainana mandrakizay raiso teny io dia tadiava ao amin'ny teny grika izany, fa izao ny voalaza hoe zoe. Zoe dia ny fanahymasina. Izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona, ary izay rehetra manatona dia izany no hanome azy ny fanahymasina. ary zananganazy amin'ny andro farany, zany ho anao an'izany ho izy. Tsy misy hoe rasy ary mikasika an'izany, zany ho anao zay rehetra manatona, ary zany manome fiainana mandrakzay. Tsy maintsy hitsangana izy satria manana fiainana mandrakzay, tsy maintsy manatona izy. Tsy mety maty intsony tahaka an'Andriamanitra, tsy mety maty. Ry sakaiza mahalalako avy amin'ny manodidina an'ity firenena ity, tsy ato amin'ity tanàna kely ity, raha afaka fotsiny mantsy aho miaraka amin'ny feon'olombeloko nametraka ao amponareo ny mazava-dehibe ny fahazahoana ny batisa amin'ny fanahy masina. De ho fanambarana mahafinaritra indrindra zay hanina nananareo teo amin'ny fiainanareo zany. Ny mahita hoe inona tsy maintsy ataonareo zany. Mamelahanao an'izany azava mikasika ny hoe tsy niova fonareo. Vovonjy Petera, nino tompo izy, nanaraka azy, niteny tamin'i Jesosy hoe izy nanao azy anaraka azy, nomeny fahefana nihoatra an'ireo fahalahy maloto izy ary nanamasina azy. Fa tao aoriany izany rehetra izany dia lasa lehibe mpitondra tenin'ilay vondrona izy, araka ny tiavan'ireo katolika etrona azy hoe lehibe ka ny fiangonana na ilay papa na inona ilay izy, ilay lehilahy lohan'ny fiangonana. Kanefa Jesosy dia nilaza ny alina madiany hoe ti avy ianao ry Petera. Dia hoy izy hoe tompo, fantatrao fa tianao aho, hoy izy fa hany ny ondriko. Nilaza an'izany intelo izy. Dia hoy Petera hoe fantatrao fa tianao aho, hany ka andeha hiaraka aminao hatramin'ny ny farany, ary andeha hiaraka aminao hatramin'ny fahafatesana sy ny sisa. Hoy izy alohan'ny anenon'ny akolahy intelo ianao, dia alohan'ny anenon'ny akolahy dia andaha intelo ianao. Hoy izy hoe fary Petera, efa nivavaka ho anao aho. Enoy, tsy izany ihany ilay izy, efa nivavaka ho anao aho, ka rehefa avy miova fo ianao amin'izay fotoana izay dia ampaherezo ny rahalahinao. Rehefa avy miova fo ianao, mihikiky izy, mety nandita ao amin'fanahy angamba izy, izy efa nanao an'ireo karazan-javatra rehetra izy, saingy mbola tsy nandray ny fanahy masina. Rehefa avy miova fo ianao amin'izay fotoana izay dia ampaherezo ny rahalahinao. Marina izany tanterao ny drafiny. Ankehitriny mamena marana ny famakinan'i Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny toko faefatra ambin'ny folo ary ny andininy faharoa ambin'ny folo. Hoy Jesosy hoe marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, izay mino ary nareo tsy afaka mino, mino a afaka mino ho ao aminy anareo. Firy mazo an'izany manaova hoe amen. Tsarovy ao amin'ny asa toko fahasivy ambin'ny folo. Alako ny janona eto amin'ity saingy tsy maintsy milaza an'ilay izy aho satria tonga amiko izany. Ao amin'ny asa toko fahasivy ambin'ny folo rehefa ity mpitory teny batista ity, izany de olon'ny lalàna iray ary niova fo, ka nitory teny izy ary nanao ny olona vovonjy, ary nanana fifaliana be izy ireo, mifaly sy nikika fotsiny, nanana fivoriana iray. Asa toko fahavalo ambin'ny folo, Akwila sy Prisila nanondro an'izany sika ho maly ariva ary nandeha nijery azy izy ireo. Koa fantatra izy ireo fa lehilahy malaza iray izy ary mpianatra iray. De noporofony tamin'ny alalan'ny Baiboly fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Nahafantatra fotsiny batisan'i Jaona, tsy mbola nahafantatra ny batisan'ny fanahy masina izy. Noho izany dia nilaza izy Akwila sy Prisila, ilay vady lasy vadivavy mpanao tranolay kely, fa i Paoly dia mpanao tranolay ihany koa, ary nandray fanahy masina teo ambanin'ny fampianaran'i Paoly izy ireo. Hoy izy ireo hoe manana rahalahy kely iray sika izay tonga eto, aoka izy resaka amintsika kely fotsiny mikasika an'izany. Ary rehefa tonga Paoly ka nandre azo ny tory teny, nahafantatra fa lehilahy malaza iray izy, dia hoy izy hoe efa nraisinareo ve ny fanahy masina fony voninonareo? Hoy izy ireo hoe tsy fantatray fa misy raha misy ny fanahy masina. Hoy izy hoe noho izany dia ho amin'inona na ny tena teny grika eo dia hoe ahoana ny nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo efa nataony Jaona mpanao batisa batisa izahay. Ankehitriny dinio izahay nilazainy Paoly. Nilazy Paoly hoe Jaona dia nanao batisa marina tokoa ho amin'ny fibebahana, tsy ho an'ny famelana ny fahotana fa ho amin'ny fibebahana. Nilaza fa izany nononareo. Rehefa manaiky an'i Kristy ho mpamonjinareo manokana nareo dia mino ho amin'ny batisa amin'ny fanahy masina. Tsy izany ny batisa amin'ny fanahy masina, rahalahy batista malalako, diso izany. raha lahy ray milaza tampoka indray andro nanao hoe raha labranama na fotoana vitsy lasa na volana maro lasa. Hoy izy hoe raha labranama i Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisainao fahamarinana zany. Hoy aho hoe marina tokoa. Hoy izy inona ny mbola azon'ny olona ray atao afa-tsy ny mino. Hoy aho hoe zay ihany no azon'ny olona ray atao, zay ihany no azony atao amin'izao andro zao dia ny mino an'Andriamanitra. Saingy nanome azo tompoka sera ihany famoranan'Andriamanitra zay nandalovantsika malerivo ho famantarana iray fa nanaiky ny finoany azy izy. Ary amin'izao andro izao mandra-pahatonga an'Andriamanitra mino ho ao aminareo rehefa nanaiky azo ho mpamonjinareo manokana. Fa rehefa manome anareo an'ilay tompo-kase ny fanahymasin'Andriamanitra dia nanisy tompo-kase anareo hatrany amin'ny fitodianareo mandrakizay izy. Ankehitriny nareo batista raiso dia hiaraka aminareo aho eo amin'ny fiarovana mandrakizay. Eny tompo, satria aza mampalahelo ny fanahymasina zay nanasiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Nareo tsy voaisy tompo-kase tamin'ny finoana ho fa voaisy tompo-kase tamin'ny fanahymasina. Efesianina toko fahefatra andiny fahatelopolo, aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra zay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Zany no manisy tompo-kase anareo. Rehefa nahita fity tamin'Andriamanitra nareo ary izy no nanisy tompo-kase anareo tamin'ny fanahymasina, tahaka an'izany io satria hoy ny baiboly hoe tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy ho Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Hoy nareo hoe mino aho satria ny pastera no nyteneny zany. Marina ny azy saingy tsy kotiana ho anareo zany. Mino aho satria ny teny no mitenena zany. Marina zany saingy tsy ho anareo zany, tsy kotiana ho anareo zany. Ny fomba tokana zay ahafahanareo milaza fa Jesosy ny Kristy dia rehefa miditra ao anatinareo ny fanahymasina ka manambara sy mijoro vavolombelona amin'ny tenany hoe izy ny zanak'Andriamanitra. Zay ihany ny fomba tokana ahafantaranareo ny fitsanganana dia rehefa ny fanahymasina no manambara. Rehefa tonga izy ilay fanahymasina dia izy no anambara aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy, hitondra an'ireo zavatra zay nilazaiko ao amin'ny fahatserovanareo. Tsy ho hitanareo any amin'ny sekolo mihitsy zany. Hitanareo, izy no hitondra an'ireo zavatra ireo ao amin'ny fahatserovanareo. Ankehitriny dia te hamaky lavidavitra kely fotsiny ao amin'ity soratra ity sika ankehitriny. Masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, zay mino ahy reo asa zay ataoko no ataony koa ary lehibe. Fa ny fandikana marina eto dia betsaka raha tianareo ny anamarina an'izany. Asa lehibe noho izany no ataony satria aho makany amin'ny ray. Raha nakany amin'iray izy dia ho tonga ny fanahymasina. Marina ve zany? Hoy ny soratra hafa ray hoe raha tsy miala dia tsy ho tonga ny mpampionina, fa raha miala dia ho avy indray ary hiaraka aminareo ho ao anatinareo mihitsy aza. Hitanareo, zany no Andriamanitra miaraka aminareo. Eo amboninareo aloha, miaraka aminareo ao amin'i Kristy, ao anatinareo ao amin'ny fanahymasina. Zany no Andriamanitra ao anatinareo. Ankehitriny, reo asa zay ataoko no ataonareo koa tsy asa hafa ray fa Andriamanitra dia te hitondra ny fanahymasina ao anatinareo anohy an'ilay asa ray ihany zay nataony tao amin'i Kristy. Tsy dia nilaina loatra ilay asa tamin'ny andron'ny Lutera, fiangonan'Andriamanitra zany. Zany tsy nilaina amboniny kely fotsiny tamin'ny andron'ny Wesley, satria izao tontolo izao ny baiboly dia ho lasa miamalemy sy miamahay ary ho ratsy fanahitra any foana. Isika dia izao tontolo izao dia lasa ratsy fanahitra any, fantatsika izany. Nahoana ny olona amin'izao andro izao dia manao zavatra izay tsy mieritreretinareo tamin'izato taona lasa fa isy olombelona ho loza be tahaka izao. Ratsy fanahitra any foana ary ny ratsy fanahy iaratsy fanahy foana, hoy ny soratra, hatrany sy hatrany. Noho izany dia nietsika ny fanahymasina. Nisy fofonaina kely an'izany fotsiny tamin'ny Lutera, tsioka kely n'izany tamin'ny Wesley, ary tsioka lalindalina kokoa an'izany tamin'ny Pantekosta. Ankehitriny ilay fofonaina sy ilay fanahy dia lasa iray ihany. Mitsambana miaraka izy mamokatra n'ilay tsioka mahery ny fanahymasina ray io ihany tahaka ny nataony tany aoriana tany. Maneho an'ireo asa ray ihany izay nataony tany aoriana tany, izay voaseho mihitsy amin'izao andro izao, ilay zavatra ray ihany. Dinio izay nilazain'i Jesosy: marina tokoa, lazaiko aminareo, marina tokoa, tsy mahay manao ninoninona ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray aloha. Izay ataon'ny ray dia asehon'ny zanaka. ny ray mitoetra ato amiko, izy ny manao andreo asa. Hitanareo mario akehitriny, ty misy zavatra hafa anankiray izay tiako lazainy eto mihitsy. Tahaka hoy Jesosy, tahaka nandrandray ah, tahaka dinio akehitriny, tahaka nandrandray ah no any rahako anareo koa. Tahaka ny ray, ahoana ny nandrandray azy? Ny ray izay naniraka azy dia nidina avy tany an-danitra ka nitoetra tao aminy. Nandeha izy, hoy izy hoe, za de manao foana zay mahafaly ny raiko. Hitanareo, nandeha nanao an'ireo zavatra zay naseho an'ny ray azy izy. Tsy manao ninina afa-tsy zay aseho an'ny raiko aloha. Ilay Andriamanitra zay naniraka azy de tao anatiny. Ary tahaka nandrandray ah, ny fomba ray ihany zay nandrandray ihany ho any rahako anareo koa. Inona zany? Andriamanitra ao anatinareo mano inona? Andreo asa ray ihany mitovy. Hoy Jesosy hoe, ny izay mino zay manana ao anatiny ny fanahymasina, zay mino zay efa vavolombelony fitsanganako de mahafantatra fa ao aminy ah izy ao amiko. Raha mitoetra ho amiko nareo, mitoetra ho aminareo ny teniko. Akehitriny de hoy nareo hoe, mitoetra ho amin'i Jesosy asangazoko atoka fa tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Zany maneho fa tsy ao izy. Mino an'i Jesosy aho, tsy mino fanahymasina amin'izao andro izao aho, tsy tahaka ny nanananaizy ireo azy tany aoriana tany? Zany maneho fa tsy ao izy. Ny fanahymasina dia anambarany teny rehetra izay lazainy. Tsy mpandainga ray izy, tsy matahotra n'iza n'izy izy na rafim-pandaminana, tsy mila miondrika eo anoloan n'iza n'izy izy, miteny izy ary avy eo dia mijanona amin'izany izy. Raha lay ambony sy voaloto ary nianatra na araky ny etrontsika azy mpanefoefo, raha tsy te andray an'izany izy ireo, Andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'nyreto vato reto. Aka an'ireo totakely izy ireo mpanao toka sandoka sy ny zavatra afaka hanangana an'izany, afaka manao an'izany Andriamanitra ary ataony izany. Andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'nyreto vato reto. Isy olona ray anao an'izany satria Andriamanitra izy. Raha mitoetra ho amiko nareo ka nyteniko ao aminareo dia angatao izay tianareo, satria mangataka ny teninareo ary ny teniny dia fiainana. Teneno ilay izy, raha Andriamanitra no nyteny azy ka mananatoko nareo fa izy no nyteny azy dia manambara ny fanahymasina fa mariny ny teny io. Amin'izay fotoana izay, eo nareo zao rahalahy, teneno ilay izy, izay ilay izy. Nitenena amin'io tendrombohitra io hoe, mifindra aza misalasala omponareo fa mino hoe isy eo izay nolazainareo. Tsy nareo no miteny fa ny ray izay mitoetra ao anatinareo, izy ny manao an'ilay firesahany. Tsy nareo no miresaka amin'io tendrombohitra io izany dia ny ray izay ao anatinareo no miteny amin'io tendrombohitra io. Tsy maintsy mifindra izy. Ny lanitra rehetra sy ny tany dia olevona ho izy fa ny fanahiko dia tsy ho, na ny teniko dia tsy olevona. Izany tokoa, tsy mety levona izany ray. Ankehitriny, ireo asa izay ataoko ao amin'ny fiangonany Andriamanitra mba hanohy an'ireo asany, izany no antony nandrahany fanahymasina. Ankehitriny, fantany izany izy, fantany fa izany dia tsy ho tahaka an'izany no ahavitany io. Noho izany dia tamin'ny alalan'ny zavatra hafa toy izany tsy maintsy nandrahany. Naniraka ny zanaka ny ray, nametraka an'izay rehetra tao anatin'ilay fa zanaka tao anatinareo, ary ireo asa ray ihany izay nataony, ireo tena asa ray ihany ankehitriny izay nataony Jesosy no ataonareo koa lay fiangonana. Tsy ho tianareo ve ny anao andreo asan'Andriamanitra? Hoy Jesosy hoe, raha te hanao andreo asan'Andriamanitra nareo dia mino ah. Ahoana no inonareo azy? Tsy afaka manao an'izany nareo mandra-pahazonareo ny fanahymasina, satria tsy misy olona mahay milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Milaza an'izay nolazain'olo-kafo nareo. Ny baiboly dia milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Mino ny baiboly ah. Tena tsara. Ny baiboly dia milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Mino ny baiboly ah. Ny pastera dia milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Mino ny pastera. Mama dia milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Mino mama. Ny sakaizako dia milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra. Mino ny sakaizako ah. Fa ny fomba tokana izay hahafahako milaza fa izy ny zanak'Andriamanitra dia rehefa miditra ny fanahymasina ka manambara ny tenany. Amin'izay fotoana izay dia fantatra fa izy ny zanak'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay miantso an'i Jesosy hoe Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Tsy misy olona izay miteny amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ka ny antso an'i Jesosy hoe voahozona, na milaza fa zavatra ray izy tamin'izany andro izany ary zavatra hafa ray amin'izao andro izao. Manao azy ho malemy sy miahotraohatra izany. Tsy atompoko, izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ny fanahy marina iray dia anambarany izany. Ankehitriny hoy izy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny reo asa ray ihany. Hoy izy ireo manao asa lehibe kokoa ny fiangonana amin'izao andro izao. Amin'ny fomba inona? Hoy izy hoe reo asa zay ataoko. Zany hoy izy ireo, eny, manana misionera zay manerana an'izao tontolo izao zay, zany no asa ray lehibe
kokoa.
Fa hoy izy hoe reo asa zay ataoko. Ankehitriny ataovy izy ireo, ataovy izy ireo aloha avy eo de miresany amin'ireo misionera. Amin'izao andro izao niresaka teto fotoana vitsy lasy zay mikasika ny Mohamed anina ray. Hoy izy hoe maty Mohamed, mariny zany ao am-pasana izy saingy hitsangana izy indray androany. Hoy izy hoe raha mitsangana vao am-pasana izy de ahafantatra an'izany ao anatin'ny efatra amby roapolo ory zao tontolo rehetra izao. Hoy izy hoe nareo olona de milaza fa efa roa arivo taona zay nitsangana Jesosy nefa tsy mbola ny ray ampahatelin'ny olona akory no mahafantatra an'izany. Zany de satria miresaka va amin'ny fahitana ara-tsaina an'izany nareo, miresaka va amin'ny fotokevitry ny sekoly ray nareo na fampianarana. Raha izao fiangonan'Andriamanitra manontolo lehibe izao, raha isaina ny katolika, protestanta rehetra miaraka no nandray ny fanahy masina de ho nitoetra mafy ao anatin'ny kristianisma ity izao tontolo izao ity. Tsy ho nisy zany karazana kômunisma zany, tsy ho nisy zany karazana fifandirana zany, na fifandrafina, na faratsipana, na fankahalana. Ho nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan' Jesosy ary ho nandeha tao amin'ireo paradisan'Andriamanitra isika miaraka amin'ny fiainana mandrakizay, velona mandrakizay. Efa nitsangana tao anaty vatana vaovao, mitsangatsangana, tsy ho antitra tsony, tsy ho fotsy volo tsony, tsy ho marary tsony, tsy ho noana intsony. Mandeha ao amin'ny fifalian'ny Tompo, miresaka amin'ny Biby ary andro ray toniny saingy nanao ny zavatra hafa rehetra sika afa tsy izay izy. Hoy izy hoe mandeha aninareo makany amin'izao tontolo rehetra izao ka toriho ny filazantsara. Inona no ataon'ny filazantsara? Tsy teny fotsiny ihany fa amin'ny alalan'ny hery sy ny fanehona ny fanahymasina. Manao ny tenin'Andriamanitra iseho, izany ny filazantsara. Tsy afaka manao an'izany nareo. Ankehitriny fantatr' Jesosy zany hoe tsy maintsy ho velona ao amin'ny fiangonana izy. Noho izany de fantany fa anana an'ireo sekoly ara-tsaina isika ary tsy ahazo an'ity ao anatin'ny sekoly ara-tsaina ray mihitsy nareo anohatra an'izany izy ireo. Satria mihany fantatr' izy ireo de fampianaran'ny lehilahy mahairay, fanekem-pinoana iray na anaram-piangonana zay tian'izy ireo mba hiainana. Noho izany izy ireo de ametraka anareo anatin'izany izy ireo ka hanao anareo mamra ray an'io vatanaio ary rahalahy anonona an'ireo zavatra sasany aminareo avy eo amin'ny fanekem-pinoana iray zay toy ny hoe tena tanteraka mihitsy. Lay fiangonana masina lehibe, lay reny, natato kapoka maro izy, natato fanafihana maro. Toy izany koa ny devoly, voaroaka hatraizatraizy izy saiky, nefa mbola manohy hatrany foana. Eny Tompoko, hiezaka nonona an'ireo izy. Noho izany de fantatr' Jesosy fa isy ny hetsika ara-tsaina malaza ray tahaka nisy tamin'ny androny. Ao amin'ny fanasana vilany sy vilia sy fanaovana akanjo ary vozona akanjo mivadika sy ny zavatra rehetra araka ny ataon'izy ireo zavatra samihafa zay ataon'izy ireo. Fantany fanao an'izany izy ireo. Noho izany de hoy izy hoe andraso ray minitra fotsiny ankehitriny. Tsy amela anareo hokamboty aho, iverindray ahy hiaraka aminareo. Noho izany hoy izy, reo asa zay ataoko no ataonareo koa. Ny tanjona nandefasana ny fanahymasina de ny anoizan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny andian'olona ray aneho tsy akitsahatra an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Marina tokoa zany, tsy amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana iray, tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana iray, fa amin'ny alalan'ny herin'ny fitsanganany amin'ny fanaovana ny teny no tena misy, amin'ny fandraisana ny fampanantenany ka mitsangana eo amin'ilay ilan'ny avitsiana sady mino n'Andriamanitra ary mandinika an'ireo lanitra mainty miataka sy ny herin'Andriamanitra miditra ka manapaka. Amen. Izany no ilaina. Ho an'izany nandefasana ny fanahymasina, ho an'izany tanjony izany nandefasany azy. Fantatsika hoe inona izy ankehitriny ary izany no antony nandefasany azy. Noho izany tsy misy raha hafa anamasina ny olona, tsy afaka manamasina anareo a, ary nareo tsy afaka manamasina azy satria samy avy amin'ny fananahany isika. Fa Jesosy teteraka tsy nisy fananahany. Marina izany, noho izany de ny rano ny mpanahymasina. Ary nititr'Andriamanitra nanao vatana ray niaina tao anatiny, nandraraka n'io raha io fanamasinana azy ary namoaka tanteraka ny fanamelohan'ny fahotana sy ny enatra. Amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'ny finoana, mino an'izany de midina avy hatrany eo amin'io vatan'olombelona io Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasinan'io raha io manao azy ho taranaky Abrahama amin'ny finoana mba hinoana fa ho tonga io raha io, io raha madio izay ho fahagagana ray tahaka ny rahana io de nandeha tany rehefa tena maty tanteraka izy. Nino n'Andriamanitra nandritry ny dimy amby roapolo taona, izay dimy amby fitopolo taona, ary nino mandra-patonga azo zato taona, ary Sara dimy amby enimpolo, ary nino mandra-patonga azo sivifolo, ary anankiray tena maty tanteraka izy. fa hoy andriamanitra hoe mba hanana ny olona antoka fa tsy ho diso zany de ento eto amin'ny avona izy ka hatoloro fanatitra ray. Hoy izy tamin'ireo mpanompony hoe mitsanganonareo eto miaraka amin'ny ramole de mendrasa zasy ilay zanaka de andeha rika hivavaka ary ivery ny zasy ilay zanaka. Oh, ahoana no anaovany any zany? Hoy Abrahama hoe nahazo azy toy ny ray avy tamin'ny maty a, ary fantatry fa izy zay nanome azy toy ny ray avy tamin'ny maty de afaka manangana azy amin'ny maty raha mitandrina ny teniny fotsiny a. Mitandrina ny teniny a, izy no afaka anangana azy amin'ny maty. Miresaka ny amin'ny Kristy tanteraka mihitsy io izy. Avy tamin'ny alalan'ny oselan'ny raha io no nivoaka ny fanamasina zay nanao ny tena no voafatoka tao anatin'ny vatana ray natsoina hoe Jesosy. Io raha io no nanamasina fomba ray tamin'ny finoana hiantso an'ilay navotana na ilay voafidin'Andriamanitra. Ary rehefa nanaiky an'izany nareo ka nanaisitra ny faharatsipana rehetra tao aminareo ny fanamasina de miditra avy hatrany izy. Andriamanitra izy tenany mba hiasa ny sitrapony. Eto ambany eto de miterotrero ny ti mpampiasa ratsy fanaty ary ty ranona sy ranona antitra afeto ity de manao an'izao sy zao ary ty zala antitra ity de resaka mikasika an'izany manohatra an'izany. Ny olona ray feno ny fanamasina de hijoro hiatrika an'izany mihitsy. Amen. Ary nahalala izy ireo tsy nahay ary tsy nampianarina izy ireo saingy nahalala fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Ho an'izany nahatongavan'ny fanahymasina. Tsy nahay nanao soniny anarany mpanjono anitra kely ray saingy nijoro teo izy ka nanao hoe iza no inontsika olona sa Andriamanitra. Amen. Aoka ho fantatra reo fa mbola hitory amin'ny anaran'i Jesosy fony zahay. Oa dray fahasahina toy nyinona fantany fa izy de nanana finenana ray any lavitra any marin' zany mpivahiny sy vahiny ray izy eto mitady an'ilay tanàna ho avy izy. Inona ny dikany mpisorona petsara velatsy io aminy? Teo ambanin'ny fanapahan'ilay andriamanitra ny lanitra izy zay nanangana ny zanany Jesosy Kristy ka nameno azy ny fanahan'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany. Eo nareo zao tsy natahotra izy tsy atompoko ny fahafatesana nahoana rehefa nitondra ny Stefany nanitra kely izy ireo tany ka nanao hoe sotony zany? Hoy izy hoe nareo mafiatoka ary tsy voafora fosofo manohatra foana ny fanahymasinareo tahaka ny nataon'ny razanareo no ataonareo koa. Hoy izy ireo hoe hokapohanay ho faty ianao. Hoy izy hoe tsy afaka anao an'izany nareo raha nareo aseho anay ianao na afaka anao an'izany zay natsy de nandramby vato goavana izy ireo ary nanomboka namely azy teo amin'nyloha. Ny andrandra izy ka nanao hoe mahita ny lanitra misokatra, mahita n'ilay tohatra midina, mahita an'i Jesosy mitsangana eo an-tanana ankavanan'ny fiandrianany a. Ary ny baiboly de tsy nilaza fa maty izy natory izy. Oh, adray afaka mahita anjely ray nidina nakazy ary nandrotsorotsy azy tahaka zazakely reny ray any ka lasa natory izy. Oh, adray azo antoka zany ny tanjon'ny fanahymasina. Ho an'izany nandefasan'Andriamanitra ny fanahymasina tonga anome anareo ny hery ny fanahymasina. Manana soratra vitsivitsy ambony ah eto ray minitra fotsiny. Tonga anome anareo ny hery ny fanahymasina. Za tsy afaka mahita an'ity nareo lasa lavitra loatra fotsiny ah zao arivo zao. Manome anareo ny hery, hery aho amin'ny vavaka. Alaivy ny olona ray izay niaina fiainana tsara iray saingy resy fony izy ireo. O, lazaiko aminao olona tsara. O, azo antoka tiako ny tompo rahalaboranamo. Resy fony, tsy mahazo valim-bavaka ray mihitsy izy ireo. Fenoy ny fanahymasiny ndre mandeha io vehivavy kely io de dinio zay miseho. Rehefa mandeha ao anatrehan'Andriamanitra izy de tsy resy. Manatona pasahina sy seza fiandrianan'Andriamanitra izy mino manana zo izy satria izy zanaka vavin'Andriamanitra ray tamin'ny fahaterahana iray. Alay vo lehilahy kely io tena kanosa mikitakita azy eran'ny toerana rehetra le mpampiasa hoy izy andraso ray minitra eto akehitriny nisy zavatra nio vitanareo nahazo ny fanahymasina izy. Manome anareo ny hery zany, feno hery ny fiainanareo. Nahoana? Oadray natahotra ireo olo ireo nitsangana teo. Petera, Jakoba, Jaona, Lioka ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Nandeha niditra tao amin'ny efitra ambony izy ireo nanao hoe o, tsy afaka milaza ntsony sika izy ireo. Jereo eo misy an'ny dokotera ranona sy ranona sy zao ry misy an'ny raby ranona sy ranona sy zao. Fantatrareo manana diplôma efatra amin'ny kôlejy izy, ahoana ny mba hahafahatsika hijorany ohatra azy? Hoy Petera hoe o, tsaroko ah nivarotra trondro tamin'io lehilahy io ndray andro. Izy miresaka izy nefa tsy nahafantatra akory zay nyresany aza. O, tsy afaka hijorany ohatra azy mihitsy. Fa inona no azontsika atao rahalahy? Hoy izy hoe mendrasa. Eny, efa trandro sika zay nyteto mano iza mendrasa fotsiny mandra-paoviana mandra-pa. Eny, nilaza ve izy hoe ho amin'ny andro fahadimy zany? Tsy niteny mihitsy izy hoe mandra-paoviana. Hoy izy hoe mandra-pa. Eny na noho ny andro fotsiny izy ireo. Mandra-pahoviana? Mandra-pa. Lasa ny valo andro? Mandra-pa. Lasa sivy andro? Mandra-pa. Fa farany rehefa tena tonga ny andro ny Pentecoste, izy rehetra dia tao amin'ny toerana iray, ray saina. Teo ambonin'izy ireo Andriamanitra, tao anatin'ny rahona ray nyredareda, nandeha niaraka tamin'izy ireo Andriamanitra teto an-tany. Ankehitriny dia hisy zavatra hafa ray iseho, misy zavatra iray natao hitranga. Izy rehetra dia tao amin'ny toerana iray, ray saina, ary tampoka dia tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo, ary izany dia nameno ny efitra rehetra izay nipetrahan'izy ireo. Lela ny zarazara nipetraka teo ambonin'izy ireo. Inona ny hoe ny zarazara? Voatsinjara, tahaka ny hoe miambakambaka. Efa mbanandre olona iray ny ambakambaka ve nareo? Mandeha izy ireo? Hitanareo? Tsy afaka milaza ninininy izy ireo. Zarazara, voatsinjara, tahaka ny hoe kitro ray mizarazara zany dia midika zavatra iray izay vakivaky. Voatsinjara, tsy miresaka izy ireo, tsy nibadabady izy ireo, tsy nanao ninino fa tsy nanao tabataba ray fotsiny izy ireo. Lela ny zarazara nipetraka teo ambonin'izy ireo toy ny afo. Tsy afaka niazona ny tenany izy ireo, ary feno fanahy masiny izy rehetra. Avy eo dia inona no nitranga? Nandeha nivoaka teny an-dalambe izy ireo. Aiza io Rabi John io? Aiza no misy an'io olona io? Ary aiza io olombe manan-tsaina io? Teo ambonintsika Andriamanitra niaraka tamin'ny Mosesy tao anatin'ilay ronemin'ny rehetra. Namahanantsika tamin'ny mana izy avy tany amin'ny avo. Nandeha niaraka tamintsika izy nandritry ny telo taona sy enim-bolana teto tany teto. Fa ankehitriny dia atao anatiko izy. Tsy izaho intsony no miteny, izy zany. Fantatro hoe izy, ary fantatro hoe iza. Tsy misy intsony a, izy no misy. Ento miakatra eto izy. Nareo lehilahy ny Israely sy nareo izay monina ny Jodia, aoko izao ho fantatra eo aminareo, fantatra eo aminareo ka enoy ny feoko, nareo mpitory teny sy raby rehetra. Hoadray, ery ny fitenenana. Tsy mamo izy ireo. Manohana an'ilay avitsiana kely 20 manohatra ray alina na mihoatra. Tsy mamo izy ireo araka ny heverinareo, satria izao dia voahora fahatenin'ny andro. Mpitory filazantsara feno aho, fa izao n'ilay efa nampilazaina ny mpaminany Joela. Izao no iseho amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, zandatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Tany ianareo dia nahita ny marina andia tao amin'ny fanahy tany niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nanao adalàna. Amin'ny nofo rehetra areo amin'ireo mpanompo lahiko no andatsahako ny fanahiko. Zaho aneho famantarana eny amin'ny lanitra ambony ary eto amin'ny tany ambany. Andry afo sy zavony setroka teo amin'ny olo ny Andriamanitra tamin'izany fotoany izany. Amen. Eny ankehitriny, diplôma inona nanananao? Taiza? Avy tamin'ny sekoly inona ianao? Tsy manao fahasamihafana zany zao ankehitriny izao. Nanomboka nitsofoka tao anatin'ny soratra izy. Efa nahita azy meloha Davida, ny tompo teo anatrehako mandrakariva, tsy mba nangozongozo, dia izany no ifalian'ny foko satria ary ny lelako dia nampiraviravona. Izy dia tsy hahafohy ny fanahiko any amin'ny elo, sady izy tsy hamela ny ray masiny hahitany fahalovana. Aoka mba hiteny malalaka ao anareo ny amin'ny Davida patriarka. Izy dia sady maty nalevina areto amintsika ny fasany androany. Fa tamin'ny alàna ny mpaminany ray, hitany meloha ny fiavian'ilay ray marina. Ary aoka ho fantatra eo aminareo, fa Andriamanitra dia nanao an'iny Jesosy ray any iny izay nombohanareo tamin'ny tanany ratsy fanahy sady tompo no Kristy. Amen. Ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao mba horojena? Hoy izy, mibeba tsirairay avy aminareo, ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo, ary nareo handray ny fanomezany fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra be na iza na izy hany antsonin'ny tompo Andriamantsika. Amen. Raha mbola manana vaoka ray foana Andriamanitra, manana fiangonana iray Andriamanitra, dia manana ny fanahy masina mandeha miaraka amin'izany Andriamanitra. Ho an'izany nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Hitsangan'ireo manan-tsaina misy foana, fa manana avitsiana ray Andriamanitra ny hoany. Andriamanitra dia manana fiangonana kely iray izay androso avy hatrany miaraka amin'ny batisa ny fanahy masina mba hitaky an'ilay hazavana, ary izy ireo no hanotokana amin'ny alalan'ny fanambarana izay hitsara n'izao tontolo izao. Tsy milaza ve ny Baiboly fa hoy Jesosy hoe sabatra izay madio am-po izy ireo no hahitan'Andriamanitra? Ary tsy milaza ve izy hoe ny marina ireo masina no hitsarany tany? Azo antoka ny fanambaranareo androany no hitondra fitsarana anohatra nyity tanànyity. Ny fanambarantsika ny batisa ny fanahy masina ny herin'Andriamanitra, fiainana masina iray no hitondra fitsarana anohatra nyity tanànyity. rehefa ity ireo izay voalohany no farany, ireo izay farany no voalohany. Tsy hahafantatra ninoninona mikasika ny sanikisimodia ao amin'ny fitsanganan'izy ireo. Izy ireo tsy hahafantatra ninoninona mikasika ao amin'ity anankiray ity. Fa hitsangana ao amin'ity anankiray ity hanome fanambarana ho toy izany koa ianareo. Ary amin'ny alalan'izany amin'ny fanaparitahana ny hazavanareo sy ny batisan'ny fanahymasina ary amin'ireo fiainana izay miainanareo sy ireo zavatra izay nataon'Andriamanitra mba hanaporofo fa mihetsika eto izy. Ary miaraka amin'ireo manan-tsaina manalavitra an'izany ho tsarain'ireo masina izy ireo. Efa voatsara sady izy ireo, efa nandalo an'izany izy ireo. Oadray, nyresaka ny amin'ny hery mivavaka, hery ny fitenenana, hery ho an'ny fiainana masina iray. Amen. Izany no tsy maintsy ataon'ny fanahymasina. Ny sasany aminareo olona izay mandeha eto manao hoe eny, tsy mety afaka amin'ny fisotroana mihitsy a, tsy mety afaka amin'ity mihitsy a. Tokony hipetraka ao anatinareo ny fanahymasina mba hanao an'ireo tsy mety rehetra hiala ao aminareo. Marina izany, manao ny vehivavy ampijanona ny fanapahana ny volony, manao azy ireo afaka amin'ny fanaovana sorita sy pataloha tsy misy fialantsiny, manao azy ireo afaka amin'ny fifisana. Engy ho an'izany izy anao anareo fiainana masina iray anaraka andreo toromariky ny baiboly foana izy. Hoy ny vehivavy iray hoe mahafana loatra mihitsy ny andro, tsy maintsy manao an'ireo fotsiny a, manome aretina andoa raha veloko aniry ny voloko. Fa tsy misy fialantsiny miaraka amin'ny fanahymasina. Izy de eo mba hanao an'ilay izy tahaka an'izany. Izy de anaraka ny teny marina tokoa. Izany tsy maintsy ataony ny fanahymasina. Izy no anao anareo lehilahy anodina ny lohanareo hiala amin'ireny vehivavy mitanjaka tapany ireny ary manala ny fitsiriritana azy ireny nefa mahamboram-piangonana. Izany tsy maintsy ataony. Izy no anao anareo hijanona tsy hifoka sy hisotra ary te ho legioma goavana iray. Izy no analan'izany aminareo. Izy no ampanetry tena anareo rehefa manao an'izany nareo. Ho an'izany ny fanahymasina, ho an'ny fiainana masina iray izy. Marina izany, manao anareo ho afaka amin'ny fanaratsiana, manao anareo ho afaka amin'ny filalaovana karatra, fanaovana kidikely sy ireo zavatra hafa rehetra izay ataonareo manerana ny zoron-dalana. Izy no anao anareo ho afaka amin'ny fahadalana amin'ny fomba izay ataonareo miaina tsy marina mivadinareo. Izany no ataony. Marina izany, izy no anao anareo ho afaka amin'ny fitiavana nambadivady n'olo-kafa. Tena marina tokoa izany. Izany izy. Izy no anao anareo iaina amin'ny fiainana masina iray. Ho an'izany mahery ny fanahymasina, ametraka ny fitiavanareo eo amin'ireo zavatra any ambony izay hijoroan'Andriamanitra eo amin'ny misain'i Kristy ho ao aminareo. Tsy misy azonareo atao mba tsy hijerena an'ireny zavatra eny. Rehefa mijery azy ireny nareo de manodina ny lohanareo. Marina izany. Izy no mampanao anareo. Hoanareo hoe tsy mety vitako ilay izy. Tsy mety vitako mihitsy ilay izy. Azo antoko anareo ny tsy mety fa tonga ho an'izany tanjony izany ny fanahymasina. Izany no ataony. Tonga analan'izany ao aminareo izy ireo fahazaran-dratsy rehetra sy ny sisa izay ataonareo. Io fifanaratsiana ratsy io mampisaraka ny tenanareo manao hoe isaoran'Andriamanitra metodista, tsy misy hidirako amin'ireo orirolersa ratsy ireo. Tonga analan'izany ao aminareo ny fanahymasina. Batista, presbiterana, tsy andeha amin'io andehana orido rehetra ratsy kely io a. Tonga analan'izany fienjanana rehetra izany ao aminareo ny fanahymasina. Izany no ataony. Manasanareo ao amin'ny ra izy, mipasoka anareo. Anao an'izany nahatongavany. Tonga anitsy anareo izy. Hoy izy hoe manao ireo toerana mikitotona ahitsy. Anao an'izany nahatongavany. Anitsy an'izany. Manetry an'ireo toerana avo, manao an'ireo tendrombohitra rehetra ho toy ny hoe manditaka ny ondrilahynkely izy ireo ary ny ravina rehetra dia mitehaka ny tanany ho anareo. Mihira samihafo ireo vorona, maneno ireo lakolofisim-pifaliana. Tsy misy fialantsiny. Anao an'izany nahatongavany. Izany ny tanjona nandefasan'Andriamanitra ny fanahymasina mba hanaovanareo an'ireo zavatra eo, mba hiasanareo, andehananareo manaraka azy. Ankehitriny tsy te handratra anareo aho fa nyteny taminareo hoe eto aho miaraka amin'ny fahatsorapo lalina indrindra mba hialana tsy hanindrona anareo dia hiodina matetitetika eo amin'ny laharana ray any hoany aho ka mijanona miaraka amin'ny fahamarinana. Fa mijanona eo ary manao an'ilay izy amin'ny karazana fomba iray izay tsy hanindrona anareo mafy loatra. Fa teiteny zavatra ray aminareo aho. Raha milaza ny baiboly fa ratsy ho an'ny vehivavy ray ny manapaka ny volony ary milazanareo fa manana ny batisa ny fanahymasina nefa avy eo dia manapaka ny volonareo dia manontany araha manana nareo. Aza romotra raha izany ilay izy dia izany no mbola maneho fa misy marika hafa ray manohatra anareo. Raha milaza ny baiboly fa ratsy ho an'ny vehivavy ny manao akanjo ny lehilahy ray ka manao an'ireo akanjo fitondra miasa ratsy kely ireny nareo sy pataloha eto amin'ny lalana eto nareo vehivavy lehibe. Ataoko fa ny zazakely iray dia ho tena zavatra fa milalao miaraka amin'ireo zazalahy sy ny sisa izy ireo. Fa jereo refinareo vehivavy lehibe 5 ambin'ny folo, 6 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo taona hatrany amin'ny bebe eto amin'ny lalana eto. Nefa hoy ny baiboly hoe fa vetavetany eo mason'Andriamanitra izany ny vehivavy manao an'ireny zavatra ireny. nefa dia manao azy ireny nareo na ahoana na ahoana ary milaza ve fa manana fanahymasinareo manontany matetitetika ny fanahymasina dia anaraka ny tenin'andriamanitra arabaky teny ary mpitory teny ray ao arinony pilopitra izay tsy manana famindrapo betsaka hitoreny izany dia misalasala hoe manana azy izy marina tokoa izany eny ho any izany ny fanahymasina izy no hanome ny osotra n'ilay mpitory teny izy no hanome fahamasinana n'ilay vondrona izy no hametraka ny fiangonana ho amin'ny lamina izy no hitondra ny firaisany fanahy izy no ampiray antsika miaraka amin'ny hery izy no ampiray antsika miaraka amin'ny fitiavana fitiavany mpirahalahy tsy ahoako na metodiste nareo batista presbiterana loterana na inonareo na inona raha efa nataon'ny fanahymasina ray batisa tao amin'ny vatana ray isika rehetra ka lasa mambra amin'ny vatan'i jesosy kristy tsy misy ninoninona ankehitriny tsy misy ninoninona amin'ny ho avy anohanana mosary tsy misy ninoninona afaka manasaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra ny fitiavan'i kristy fitiavan'andriamanitra izay tao amin'ny kristy satria nateraka ny fanahiny sika voasasa tao amin'ny rany olom-baovao sika anao an'izany na tongavan'andriamanitra ho an'izany ny fanahymasina eny tompoko izany no antony ankehitriny ry olona mijere amanatrika tanana maro no nitsangana hoe nanana ny fanahymasina nareo hitanareo azo antoka nisy ankehitriny aho dia andona kely fotsiny aheto raisi-peo izao fa hiditra betsaka amin'izany sika rahapitso ariva raha milazy nareo fa manana azy nefa mieloka amin'ireo dia manontany aho hoe inona no mitarika anareo tsy hitarika anareo any ivelan'ny teny mihitsy andriamanitra hiazona anareo hiaraka amin'ny teny izy satria izany ny lalàn'andriamanitra manokana an'ny fiangonany ho an'ny olony ho an'ny vehivavy sy ho an'ny lehilahy eny hoy nareo tsy mampaninona any manao antiana itsy tsy mampaninona ve zany ny teny no milaza fa mampaninona zany ary raha ao anatinareo fanahymasina dia izy no hitarika anareo hoeo amin'ny teny tsy isy fialantsiny tsy manao fanovanana fialantsiny andriamanitra izy no mametraka an'ilay marika ary nareo milahatra amin'izany izay ihany izany ilay izy ho an'ny olona rehetra tonga amin'ilay fomba ray ihany nareo hoy petera hoe mibebany tsirairay avy aminareo aoka atao batisa ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo avy eo dia andray ny fanomezan'ny fanahymasina nareo hitanareo izay le izy tsy maintsy milahatra amin'izany laran'izany sika tsy minimandratra anareo a tiako loatra nareo saingy rahalahy ranabavy fantatrareo ve miaraka fa fantatra hoe tsy maintsy hitsangana amin'ny andro farany ao amin'ny fitsanganan'io miaraka amin'ity taranak'olo ity ka hanao tatitra ho an'ity teny ity ary ny fanahymasina no maneho an'izao ary za mitory azy any velany any aizy nareo ny hitsangana ahoana no ialanareo amin'izany tsy vitanareo zany ry sakaiza aza manao ankehitriny ajanono zany ninoninona ataonareo ka ratsy dia ajanono ilay izy hoy nareo hoe tsy afaka noho izany dia tsy mbola manana n'ilay mpanao afaka ao anatinareo nareo rehefa tonga ny fanahymasina dia izy no manome anareo hery eo amin'izao tontolo izao ary raha nareo eno izay nylazaina raha ti an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia satria tsy ao anatinareo ny fitiavana an'andriamanitra ankehitriny tsy misy fialantsiny izy no manao an'izany mazava ary tsy maintsy milahatra eo amin'io marika io isika fantatry fa nyhevitra nareo hoe mampatahotra fa feno mampatahotra mihitsy a zao ankehitriny izao hitanareo enoy mariny zany ankehitriny mila ary eo amin'izany rahalahy ranabavy aza mamela an'ireo kolejy aratsaina sasany manodidiny eto iteny aminareo hoe o karazanjavatra tranainy be zany raha karazanjavatra tranainy be zany amin'izay fotoan'izay dia tranainy be andriamanitra ary raha tranainy be andriamanitra amin'izay fotoan'izay a dia izy ihany ko amen de hitovy aminy a nahoana ny fanahiny nao ao anatiko zay nona sy mangetaeta miantso ny zavatra rehetra zay mifanohatra amin'ny teny raha hoy ny olona hoe mety tsara zany o raha milalao karatra kely ny olona ray ho an'ny lalao ka miloka ny kelina ray na roa fotsiny mety tsara zany andriamanitra no milaza fa tsy mety zany o raha mandray fisofakatiavana tsara ray fotsiny ianao ary lasa mamimamikely fotsiny matetitetika fa hoy andriamanitra hoe loza ho azy o hoy ianareo mety tsara zany raha nadabranama za dia manapaka ny voloko noho ny zavatra tena misy ray ny vehivavy fantatra ao manao an'izany ny sisa amin'ireo vehivavy tsy ahoako izay ataon'ny sisa amin'ireo vehivavy tsy izy ireo no ohatra reo na tsy izy ireo no mpampiasa anareo raha manana ny fanahymasina ao anatinareo nareo dia anaraka an'ireo torohevina nareo tsy mampaninona izay lazain'ny olona mikasika anareo indra nadabranama tena mafana mihitsy ny andro ary tsy maintsy manao an'ireo akanjo kely zaosizao fotsiny a ny elo dia mbola mafana kokoa noho izany ranabavy malala mamela hiteny aminareo an'izany ary aza manao tsarovinareo zany ary ny fanahymasina dia hitarika anareo foana ho amin'ny fahamarinana, ary ny fahamarinany de ny teny, ny teniko ny fahamarinana, aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny ano marina, ary eritsereto fotsiny hoe fa vetavetana iray. Azonareo eritseretina ve? Teny ray mampatahotra ho lazai ny mpitory teny ray ity, fa niditra tao amin'ny toeram-pivoana an'ireo toerana izay tena voatery tsy maintsy hivoakanareo, saiky ilay izy de tena ary ireo zavatra maloto teo amin'ny rindrina. Mieritreritra hoe ahoana marina no hahafahan'ny olona ho tena nidina ambany, ary maimbo, ary rehefa miditra amin'ireo toeran'ireo aho dia nieritreritra mazana hoe maimbo toy ny inona. Izaho dia tao no azoniko tako zao ny oroko mba hanasany tanako. Natahotra hoe rehefa niazona an'ireo famoam-baravarana indray dia isy tsimoka avy amin'ny areti taovam-pananahana sy ny sisa, dia nieritreritra hoe oh, indray andro nitsangana teo amin'ny seranam-piaramanidina ahy, ray amin'ireo toeran'ireo no nidirako, na toeran'ny fiaran-dalamby niditra tao aho, de nieritreritra hoe o mamindra fo. Ary nisy zavatra nylaza tamiko hoe taka zany ny fofony izao tontolo izao amin'andriamanitra, fa vetavetana iray izany. Nieritreritra hoe rehefa mahita vehivavy ray mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ny tenany finjifinjy tahaka an'izao ary manao akanjo lehilahy tahaka an'izany ilay izy amin'andriamanitra, fa vetavetana ray izany zavatra ray izay maloto sy maimbo eo anatrehan'andriamanitra, kanefa dia andeha ho any am-piangonana izy ny alahady ary miaingo tanteraka. Andeha eo amin'lehilahy anankiray ary isotro sy anambaka sy ho tia vola ary anambaka amin'ny mpiaramonina aminy sy ny zavatra hafa mba hahazo vola mihoatra kely, ary manao an'ireo zavatra ireo sy miloka sy mifoka sy misotro ary mandainga, nefa avy eo dia mandeha makany am-piangonana ary mijoro vavolombelona. Fa vetavetany fahalotony izany ilay fiangonana ara-tsaina. Hoy izy, eny mikambana amin'ilay fiangonana, eny, ary tsy maintsy mamela an'ilay fiangonana hivoaka 5:30 mba hahafahan'ireo diakona rehetra sy izy rehetra ireo hivoaka, ary ilay pastera ihany koa mialohany hahafahanareo hiverina indray iangona. Teneno amiko, sarao amin'ny zavatra rehetra tsy madio ny tenanareo, lohy toy ilay vatana, izany no andrava azy andriamanitra nolaza fa hataony izany. Ary amin'izao an'izao eo amin'ny omamiadana ny miteraka sivy fihisan-dato mihoatra ny fahafatesana, ny omamiadany tenda sy ny avokavoka de vokatry ny fofoana sigara. Loy toy ilay vatana, izany no andrava azy, fa tena andalana ho any amin'ny elo izy ireo manohy tahaka an'izany tsy mahafantatra izy ireo. Ary mpitory teny iray no mijoro eo ampilopitra miaraka amin'ny diplôma efatra ny kôlejy, mifoka ny tenany, mamelahy iteny zavatra ray aminareo rahalahy, ny fanahymasina de ny rana iantso lehilahy sy vehivavy ivoaka amin'io zavatra io, sarao ny tenanareo. Ny teny hoe fiangonana dia midika hoe sarana, mivoa eo anivon'izy ireo hoy ny baiboly, aza mikasika an'ireo malotony dia andray anareo aho, ary nareo zanaka lasy zanaka vavy ho ahy, ary izaho ho andriamanitra aminareo. Oh, ahdray tsy izany teo ratsy fanahy fa teo mahitsy foso mahatoky aho. Eny tompoko, oh, zavatra mahatsiravina toy ninona. Ry lehilahy sy vehivavy, aisika no mitsangana androany? Aiza no misy antsika? Ndao sika hijanona. Indray hariva teo amin'ny sezatra anay ny kely iray tao amin'ilay efitra, ary tsy maintsy mamarana seza mivalona rotra anay ny kely iray. Rehefa avy nivavaka nanitry ny telo na efatr'andro koa tonga teo amin'ny karazana toerana iray aho, nihodikodina ary nieritreritra hoe o andriamanitra, ary tonga teo amin'ny karazana toerana iray aho hany ka tsy fantatro izay natao. Hoy aho hoe andriamanitra, eo amin'ny farany lalana izahay, ary fantatro fa nanao tsirambina na azo antso mba andeha nefa reraka ka tsy nanao an'ilay izy. Nieritreritra tamin'izay fa afaka nahitany tompoko ny vembe natao amin'ny aizina tany, rehefa tena reraka izy ka zara raha afaka nanainga tongotra ray taorian'ilay ray hafa izy. Fa izy dia tsy tena nijanona ho an'ilay vehivavy naiko, avy eo an'ilay zaza lahy nentina tany izay maty, andy ka afaka nandeha teo izy ary nikasika an'ilay vatapaty sady nampiasa n'ilay herikely izay tao aminy mba hanangana an'io zazalahy io. Eny, ahoana ny nahatonga ho reraka? Inona ny olana amiko tompo? Indro afa mieritreritra hoe eny miahantitra za tsy afaka manao an'ilay izy a. Eo misesy ilay andriamanitra ray an'izay tompoko nitsangana tany 20 taona. Teo Kaleba nitsangana teo amin'ny 50 taona, niaraka tamin'ny sabatra raika ny an-tanany ka nanao hoe Josua nametraka n'ity sabatra ity teto an-tanako 70 taona lasa izay, 80 taona izy tamin'izany. Hoy izy hoe mbola lehilahy ray tsara foana tahaka anay izy a tamin'izany fotoana izany a. Amen. Hoy aho hoe andriamanitra mamindrafo ho amiko. Hoy aho hoe eny jereo eto, izaho isan'andro dia fanoraisiko ny vadiko ry orindri tamin'ny tanana teo amin'ity baiboly ity sy ny baiboly keliny, ary hoy aho hoe malala efa tena negatifa loatra manameloka ao anatiko ny fanahymasina. Hoy aho hoe mieritreritra an'ireo votsira tany ireo a, mieritreritra ny hatsy iray tany a, sy ireo zazalahynkely mieritreritra nataon'andriamanitra, nany eo fa izy no andriamanitra izay afaka mamorona. Halleloia. Mieritreritra hoe izy no nitenen'izany tamiko taona maro lasa izay hoe tsy hamela anao a, tsy handahoanao mihitsy a, tsisy olona atohatra anao amin'ny androm-piainanao rehetra, omba anao a. Ary avy amin'io tanany famantarana io no atongavan' zany any ka hahafantatra ny tsy ambaratelo ny fo ianao. Ao ary zany de hiakatra hiahavo sy hiahavo zany. Mitaona nanaraka an'io de voaprofo tanteraka zany nanerana an'izao tontolo zao, indro tonto zao ty asam-panompoana hafa lehibe ty mihoatra lavitra amin'izany. Hoy aho hoe malala, mandray ny tananao a, noho ny fanampian'andriamanitra sy ny fahasoavan'andriamanitra de aza mamela ho negatifa intsony indray. Avelao androso mankany amin'ity fifoazany ety mba hitory tsy hitovy amin'ny talo intsony. Avelao andeha eto mba hanamasina ny tenako aloha ary anao lalana iray ho an'ny olona. Ka ireo fahotako manokana ny tsirambiko manokana ny hoeo ambanin'ny ra, ireo tsy fampiko manokana ny hoeo ambanin'ny ra, mba hahafahako mandrosoka manao hoe manarary olona. Marin' zany. Alako ny mijery zalahy ray manao hoe mandehana ianao manao an'le izy, tiako ny mahita olona ray izay hitarika ny fomba fanaovana an'ilay izy. Eny tompoko, teto fotoana vitsy lasa izay nanana afo ray isika teto amin'ny tanàna teo, nirehitra amin'ny Four World Company, nalefan'izy ireo tany ny Jeffersonville Fire Department. Ary nisakaizako ray lehilahy tsara izay tsy mbola zatra mihitsy eo amin'ny afo goavana tahaka an'izany, nandeha teo izy nanao hoe tondray rano kely eto rotovolahy, tondray rano kely eto. Indro tonga teo ilay klaxy ville kely dingdingdingding niazakazaka teo, ary nilaza izy nitsambiky n'ilay lehibe ampamono afo nanao hoe tondray rano kely eto, vakio ty varavarankely ety, tondray rano kely etsy. Fatery ampitan'ilay renirano de tonga ireo lehilahy mpamono afo niofana avy tany loha ireo, mbola tsy nijanona akory ilay farany goavana sy tohatra de efa teny amin'ny farany tohatra ilay lehibe. Rehefa niakatra ilay tohatra de izy ny teo amin'ilay loha, na tsipy ny famaky ny talohany natongavany teo ary nivakiny ilay varavarankely nanao hoe afiry tovilahy, izay ilay izy maty afaka minitra vitsy ilay afo. Tsy hoe tondray ranokely eto, tondray ranokely etsy, zany de manao an-tsainareo ny sasany amin'ireo mpidory teny ara-tsain'ireo. Avia ty, ndao sika andeha, fantatra fa zany ny fahamarinana. Efa nanandrana ka nahita, voninahitra. Marina ny fanahymasina, tsara Andriamanitra. Aza manandra ny eto, manandra ny etsy, ndao sika hiditra ho aminy. Eto izy ho anareo zany, nanome ny heriny ho an'ny fiangonany Andriamanitra. Tsy hoe tondray ty eto ty de tondrao, tsy mahavita ninininona mihitsy nareo. Tario, amen. Tsy afaka mahita amin'ny alalan'ireto itsony akory aza. Amen. Inona no ataontsika? Ny olona tsirairay mipetraka eto de feno zavatra iray. Avy eo de amarana, tsy maintsy amarana orienty. Feno zavatra ray nareo, tsy afaka mipetraka eo nareo raha tsy efa feno zavatra ray. Manana aina ray nareo ao anatinareo, io aina io no mitondra anareo ary io aina io de entin'ny fanahy ray. Ankehitriny mety ho feno an'izao tontolo zao nareo, tia an'izao tontolo zao nareo zavatra izao tontolo zao, amindra fo aminareo ny Andriamanitra. Mety ho feno faneke-ponoana va amin'ny fiangonana ray nareo, vavaka kely sasatsasany izay ataonareo tsenjery. Mihevitra nareo fa zany de ivavahana ho an'ny olona maty ray na manao karazana famantarana ray eo aminareo, amindra fo aminareo ny Andriamanitra. Ary mety ho feno fivavahana nareo, ary mbola ratsy zany. Mariny zany, mariny zany. Hoy ny Baiboly hoe amin'ny andro farany de ho tena mpivavaka izy ireo, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandaha ny heriny. Alaviro ny tahaka an'izany. Raha feno fivavahanareo de mahantra. Fivavahana fotsiny de izay ihany. Raha feno faneke-pinoananareo de tsy fantatrareo zay resahanareo. Raha feno an'izao tontolo izao nareo de jamba. Ary avy eo indray de mety ho feno ny fanahymasinareo. Amen. Manantena fa fenonareo. Ary raha tsy fenonareo de manantena fa ho feno. Ary raha feno ny fanahymasinareo de inona no nananareo? Manana herinareo, manana fitiavana nareo, manana fiadanany ianareo. Ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka an'izao tontolo izao no omeko anareo. Manana fiadanana nareo, voisy tompo-kasenareo, manana famantarana ray nareo. Amen. Manana fitsarana nareo, manana fifaliana tsy hay lazainareo ary feno voninahitra. Mifikitra ianareo, oh adray, zany ianareo miaraka amin'ny fanahymasina. Nareo de manana raha feno ny fanahymasinareo, tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo miandra n'ilay fitsanganana faobe amin'ny andro farany ao amin'ilay tontolo izay ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy izay nahita azy tonga tamin'ny voninahitra sy ny fiandrianana amoaka an'ireo matiny ny ranomasina ny vatana mety lohan'ireo izay nodimandry tao aminy dia matory ao aminy ahoana ny idiranareo aminy tamin'ny fanahrainy nanaovana batisa antsika rehetra ao amin'ny vatana iray ireo vatana mety loha izay matory eo aminy dia ovaina ary atao hitovy amin'ny vatany manokana be voninahitra izay hahafahany mampanaiky ny zavatra rehetra ho an'ny tenany narefeo avy tany an-danitra hoy jaona nanao tamiko hoe soraty sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo ahoana ny idiranareo tamin'ny fanahrainy nanaovana batisa antsika ao amin'ny vatana izay maty ao amin'ny tompo manomboko izao fa mitsahatra miasana izy ireo ary reo asany dia anaraka azy ireo ho any izany nandefasana amin'ny fanahymasina ô antoka voatah ah jesosy ao aminy a ary izy atao amiko ny ray eo aminy ary izy ao amin'ny ray ary ny ray atao amiko ary za ao aminy ay jesosy ô fanandramana mialohan'ny voninahitra masina toy ninona mpandova famonjena voavidin'andriamanitra nateraky ny fanahiny rehefa voasasa tao amin'ny rany amen tsy atakaloko izany ô adray ny voangy sy ny diamondra rehetra sy ny vola fotsy ary ny volamena feno ireo vatany manana arena tsy ailazaina izy satria zanaky ny mpanjaka ray a zany zanaky ilay mpanjaka miaraka amin'i jesosy mpamonjiko izay manao aho zanaka ray an'ilay mpanjaka amen dia amen tsy atakaloko izany tsy atakaloko izany mbola manana roa na telo ah eo amin'ny sora avy eo tia ny soratra ray hafa rehefa fenony fanahy masinareo dia izany ireo zavatra izay anananareo amin'izay fotoana izay dia inonareo an'izao tontolo izao tsy tompo tany iray fantatro fatary zao saingy tsy tara loatra mihitsy ilay izy ho anyity tsy tompo tany iray a ô mpivahiny sy vahiny siketo dady tanàna ray ho avy isika ho avy tsy hoely lalay kanaina anangonareo firava no any an-trano afaka mandreny fitobatobaky ny rano any amin'nyrenyrano ohio a fony azazalah antitra kely mpitory teny teo amin'ny roa ambyroapolo taona teo ny irany izany tany ary nandre a ny andrandra teo amboniko ary nandre feoray nanao hoe miandrandra indro tonga ilay azavana goavana ny antona tany mihitsy nidina teo amboniko ka nanao hoe tahaka nandrana ny jaona mpanao batisa ialoha lalana ny fiaviany kristy voalohany dia anana afatra ray ianao izay ialoha lalana ny fiaviany kristy faharoa ô ahoana ny nafahako nino an'izany saingy nitranga mihitsy zany ary zao arivo izao dia mirehetra manodidina sy manodidina n'izao tontolo izao ireo afipifoazana manangana ny tena ny ala amin'izany toeran'izany ilay fiangonan'andriamanitra lehibe voavidy ary ireo asa-pitoriana lehibe an'ny asa fanasitsarana sy famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga izay maneho an'ilay fiaviana tsy tompo tany ray nareo ary vahiny ray manao zavatra hafahafinareo hafa noho izay nataonareo taloha tsy mihetsika tahaka nietsehanareo taloha nareo ny olona ny fanahymasina rehefa tonga eo aminareo izy ka lasa fenony fanahymasina nareo dia tsy mahalala an'ireo zavatra izao tontolo izao tsy mahalala an'ireo zavatra izay anodidina anareo nareo tsy mahalala an'izany nareo amin'izay fotoan'izay nareo dia lasa ho zavaboary mahatsikaiky fihetsika ray lay ganagana kely ratsy tare ho azy ireo lay voromahery kely izay fohy tao anatin'ny akanona kovavy izay nitoriko hoe ary rehefa nanaitra ny akano ny voromahery zavaboary hafahafa jereny ray nareo ho azy ireo fa ô adray miakatreo amin'ny lala malalakailay mpanjaka amen ô lala malalaka ray makany an-danitra izany ary miakatreo amin'ny lala malalakailay mpanjaka hoy izy ireo jereo io holy roller io io ganagana kely ratsy tare io io ilay mpitory teny holy roller mpitory teny malaza metodiste anankiray no nilaza tamin'ny lehilahy ray androany tany loivelo izy ti anapy ndralahy bilia saingy fifantanareo ve zay ataoko tsy maintsy anapaka ny tendako a tsy voatery anapaka ny tendanareo ho anareo izy no nanapaka ny aino ho a amen miakatra fotsiny eo amin'ny lala malalaka ilay mpanjaka zay ihany ô adray feno ny fanahiny nateraky ny fanahiny voasasa tao amin'ny rany Halleluja, faly. Ary avy eo dia zavatra hafa ray. Nahoana? Inona no mampanao anareo an'izany? Mbola olombelona ray foana nareo, saingy inona no mampanao anareo an'izany? Dia satria tongonareo, nareo avy any ambony ny fanahinareo. Izany no Andriamanitra ao anatinareo. Rehefa nandehanaka any Roma dia voamariko fa izy ireo ny tsirairay avy dia nanana ny fanahy romanina ray. Rehefa nandehanaka any Gresa dia nanana ny fanahy grika izy rehetra. Nandehanaka any Angletera izy rehetra dia nanana ny fanahy anglisy. Rehefa mandeha any amin'ireo toerana nareo dia mahita, avy eo nareo dia mahita an'ilay fanahy amerikana, mahatsiraviny izany. Rehefa nandeha tao amin'ireo fasanambanin'ny tany any San'Angelo tany Roma dia nanana mari-pamantarana ray izy ireo tany hoe azafady ry vehivavy amerikana nanaoviny akanjonareo mba hanajanany maty. Fanahy amerikana. Dinio izy ireo midina ny fiaramanidina sy manao an'ireo akanjo kely ka mijery azy ireo ny olona rehetra ary indry tonga misy Amerika. Izany ny fanahy amerikana. Afaka miteninareo hoe avy aiza izy? Tsara akanjo ry tovolahy, mitaritarika zanaka alikanitra kely milanjalanja orinao ariny. Marina izany? Oya, izy dia izy no Amerika, misy Amerika. Mandroso fantatrareo misehoseho tahaka any izany. Nahoana? Manana fanahy amerikana izy. Fa nilaza Jesosy nanambara raha nohatra an'izany izy tamin'izany andro izany hoy izy hoe avy amin'ity tany ambany ity nareo, za avy any ambony. Ary raha manana ny fanahin'i Kristy ao anatinareo nareo dia avy any ambony. Amin'izay fotoan'izay dia vahiny ray nareo eto. Fa manana ny natiora n'ilay toerana ny aivianareo nareo, izay no ezahako lazaina. Tonga eto ny romanina ray, mihoatrohatra ny lohany izy, ary tonga eto ny alemandy ray, mandeha any ny amerikana. Nahoana? Manana ny fanahin'ireo firenena ny aivianareo nareo. Izany manao antsika ho tena samihafa betsaka amin'izao tontolo izao. Avy any ambony nareo, teraka nareo, nareo dia teratany ray an'ny fanjakana hafa ray ianareo. Mino an'izany ve nareo? Izany ny fanahy masina, dia ny anao anareo teratany ray an'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany, raha teratany ray an'ny fanjakan'Andriamanitra nareo, dia ahoana no ampietsehan'izany ianareo? Tahaka ny ataon'Andriamanitra ho amin'ny fanjakany. Ankehitriny, inona no ataon'Andriamanitra ho amin'ny fanjakany? Izany dia fahamasinana, fahamarinana, fahadiovam-pisainana, fahadiovan-tsaina. Hery sy fitiavana, mandeha mankany amin'ilay very, manasitrana ny marary, manao fahagagana, manao zavatra lehibe. Noho izany dia tahaka ny adalinareo an'izao tontolo izao ka hoy izy ireo hoe ireo zalahy ireo dia mikorotan-doha. Hitanareo saingy teratany ray an'ilay fanjakaninareo. Soratra ray ambony ratianareo ny andrainao tean'izany. Jaona toko faharoa mbiny folo andiny faefatra amby roapolo. Mamelahy hanonona an'izany aminareo aingana mihitsy. Hoy Jesosy hoe raha ny voambary ray no milatsaka amin'ny tany, raha tsy maty izy dia tsy afaka mokatra aina hafa iray. Ankehitriny jereo fanamariana farany ray ankehitriny, ary tsarovy amin'izay fotoan'izay. Izany dia tena ankehitriny ho anareo olona tena zava-dehibe sy ilainy izany, ary mahavoatery sy tsy maintsy atao ny andraisanareo ny fanahy masina ankehitriny. Satria raha tsy izany nareo dia tsy afaka ho tonga ho amin'ny fitsanganana. Dinio ankehitriny, tsy afaka handika ny lalàny Andriamanitra. Fantatsika izany, manaraka ny lalàny izy. Ankehitriny ny voambary ray na voanjavatra no resantsika tahaka nolazain'i Jesosy eo. Mazava ho azy ny voanjavatra iray ao anaty Baiboly voavy namaky an'izany andro any dia manondro rongonim-bazaha na karazana voa iray, saingy vary, varim-bazaha, vary karana na zavatra iray dia voanjavatra iray izany. Fa rehefa milatsaka amin'ny tany ny voambary ray, ankehitriny dia misy isika rehetra eto dia efa nahita, mahafantatra fa izany no mitranga. Ny voambary ray na ny voankatsaka ray dia mety ho tanteraka arak'izay izy azy, ary ataonareo anatin'ny tany izy ka raha io voanjavatra io manana fiainana maharitra izy. Hidina izy androany, hamokatra indray ny tenany ao amin'ny tao ray, ary hiverina hidina dia miakatra indray ary miverina midina. Fiainana maharitra izany. Raha tsy manana n'ilay tsimokaina ao anatiny io voanjavatra io, tsy mampaninona natony ny ahoana aza ny mahatsara tare azy, dia tsy hitsangana mihitsy izy. Andeha ho ao amin'ny tany izy ary oloa dia izay no izy. Ny ampahany ireo fitaovana dia azo ampiasaina andonaka sy ny sisa ao anatin'ilay tany. Fa raha ny amin'ny hoe mba ho velona indray dia tsy ho velona mihitsy izy raha tsy manana fiainana maharitra ao anatiny. Na iza dia mahafantatra an'izany. Tsy afaka fotsiny nareo. Mety hisy lehilahy roa, ny iray amin'izy ireo dia marina tokoa, mitovy mihitsy izy roa. ny iray amin'izy ireo dia afaka ny olehilahy tsara iray, afaka manao asa tsara izy, afaka manao sisa izy, fa raha tsy manana fiainana mandrakizay ao anatiny io lehilahy io de tsy hitsangana mihitsy izy amin'ny fitsanganana. Tsy afaka manao an'izany izy, tsy misy nininona hananganao, tsy misy nininona hampakatra azy ao, tsy misy ainao. Noho izany hitanareo rahalahy malalako, ranabavy malalako, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy afaka hiverina ao amin'io fanjakana io mihitsy izy, na ahoana na ahoana, tsy afaka izy raha tsy milatsaka amin'ny tany io voambary io ka maty. Miresaka ny amin'ny tenana izy, fa izy de nanana tsy fiainana maharitra, izy de nanana fiainana mandrakizay, ary nomeny anareo ny fiainana mba hahafahanareo manana andray karazana fiainana ray ihany. Ankehitriny raha manana fiainan'olombelona fotsiny nareo, ampy hampandehandeha anareo sy hitsiritra, zay mivelona amin'ny fahafinaretana de maty fahavelona izy, tsy afaka hitsangany nareo. Mety olay zazavavy malazy indrindra ao tsekolo nareo, mety olay zazavavy malazy indrindra ao amin'ny filalaovakaratra amin'ny fitiambana anareo nareo, mety olay vehivavy tsarakandro indrindra ao amin'ny firenena nareo, mety nareo ny tsara tare indrindra, mety nareo no tsara vatana indrindra, mety ho sampiray ho any vady nareo nareo, mety ireo zavatra rehetrareo nareo. Fa mahafinaritra zany, saingy ranabavy, raha tsy manana nyfanahymasina ao anatinareo nareo, zay ny fiainana mandrakizay de ho vitinareo any amin'ny faran'izao lalan'izao. Ary tsy ahoako na toy ny ahoaninareo na ahoany ireo zavatra reo, na tsy malaza na malaza toy ny ahoaninareo, tsara tare toy ny ahoana na ratsy tare toy ny ahoana, raha manana fiainana mandrakizay nareo de ho velona any mandrakizay sy mandrakizay. Rehefa ho lasa ny volana sy ny kintana ka hitomanin'ny tenany hatrany amin'ireo tendrombohitra sy ny tany efitra ny tany, ka ny zavatra rehetra de tsy hisy intsony zany. Ary zao tontolo zao de ivembena tahaka ny lehilahy mamo ray mandeha mody any an-trano amin'ny alina, ary andatsy amiratra ireo kintana ka hilatsaka avany an-danitra ary hivadika ho rano volana, ary ny masoandro hiteramenaka hanafina ny tavany rehefa hitany zanak'olona tonga izy ireo, amiratra ho amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy nareo, mba hivoaka vaoampasana toy ny vehivavy tanora iray tsara tare, mba handray ny sakaizana nareo ka ho velona mandrakizay sy mandrakizay ary mandrakizay, ary mbola ho velona amin'ny taona mandrakizay rehetra nareo. Ho an'izany ny fanahymasina, raha mahatsapa n'ilay fisotonana kely indrindra nareo dia aza laviny izany. Inona ny fanahymasina? Andriamanitra ao anatinareo. Ho aninona izy? Anoy ny asany eo anivon'ny olona, hitondra ny fiangonany miaraka, hitondra n'ilay fiangonana eo amin'ny toerana iray amin'izao andro izao, mihoatra lavitra ny loterana, metodista sy pantekotista, ao amin'ny toerana iray ho amin'ny fananganana anaka sy fahasoava ny fampakarana. Ka rehefa ity ampahan'ny fiangonana ity, rehefa miditra ao amin'ity fiangonana eto ity ny fanahy, de hitsangana fotsiny izy, ary izy de amokatra n'ilay navotana rehetra zay nikasika ny fanahy io. Ireo loterana zay nitsangana tandreo niaraka tamin'ny hazavana rehetra zay nananany tao amin'ny fanamarinana, ireo metodista zay lavo tamin'ny gorodony ireo ka naniprante eo amin'ny tavany izy ireo no olay fanahy zay nandona azy ireo tamin'ny alalan'ny fanamasinana, ireo pantekotista ireo zay nandeha nandroso ny verina teny an-dalambe ka niantso azy ireo hoe lelatra any amin'ny avokavoka sy mpinananana sy fitenigisa, ary io rehetra io hitsangana amin'ny fahamarinana izy ireo eo mason'Andriamanitra amin'izany andro zany. Azo antoka mihitsy tahaka n'ity baiboly mitsangana eto ity. Raha mino aho mpanompo ray nareo, nareo no miantso aho mpaminany, tsy miantso ny tenako izany a, fa henonareo miteny aminareo amin'ny anaran'ny Tompo a. Reo zay aho amin'ny Kristy no entin'Andriamanitra miaraka aminy amin'ny fiaviany, amin'ny fitsanganana, ary reo zay aho amin'ny Kristy rery ihany. Ahoana no hidirantsika eo amin'ny Kristy ry havana? Amin'ny fanekem-pinoana ray izay hikambanantsika rehetra ve? Sia. Amin'ny fandraisan-tanana izay nisotonana antsika rehetra hiditra ve? Sia. Amin'ny rano ray izay nanaovana batisa antsika rehetra hiditra ve? Sia. Samy anaram-piangonana ray izay nanaovantsika rehetra anaram-piangonana hiditra ve? Tsia. Fa amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, tamin'ny fanahy iray, fanahy masina, fanahin'Andriamanitra isika rehetra no metodista, batista, loterana, presbiterana, mandeha ao amin'ny hazavana satria izy ny fahazavana. Manana fiombonana amin'ny hafa isika, ary ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tamin'ny fanaharainy nanaovana batisa antsika rehetra ho amin'ny vatana ray, ary natao mpandray anjara amin'ny fahasoavany, tsy afaka andeha any amin'ny fitsaraninareo. Izay mandreny teniko ka mino. Tsy misy olona afaka mino raha tsy manana ny fanahymasina izy. Ka mino izay naniraka rehefa nanambara ny fitsangana ny fanahymasina. No manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga ao amin'ny fitsarana mihitsy izy fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Inona? Tsy ho tratry ny fitsarana mihitsy nareo. Tsy hitsangana eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy mihitsy nareo ho an'ny fitsarana. Miaona amin'ny fitsaranareo eto mihitsy ianareo. Efa nandalo ny fitsaranareo nareo rehefa nandalo ka nanao hoe tsy tsara ary tsy tsara ny fiainako tompo. Midira ato amiko ary raiso akatario tompo. Tsy ahoako izay lazainy ity izao tontolo izao adaly ity. Tario aho tompo amin'ny fananao. Efa nitsarinareo amin'izay fotoana izay. Tsara ho adala ray an'i Kristy ny tenanareo. Ary ao amin'ny fahamarinany amin'izany amin'izany dia hitsangana tsy mety maty hitovy aminysika. Fomba ray ihany ahoana? Tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisantsika rehetra ao amin'ny vatana iray. Ary rehefa ao amin'io vatana io nareo dia efa nitsara n'io vatana io ny fitsarana ary rehefa nanaiky azo fanaovam-panavotan'ny fahotanareo nareo. Hoy nareo hoe efa nataoko izany rahalahy Branham. Noho izany raha niverina ny fanahymasina ka nanome anareo tompo kasera io famantarana dia io fanahy io no mampiditra anareo ao amin'ny vatan'i Kristy. Mitodika amin'ilay lalana afinareo ka olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainanareo. Rasy ireo zavatra fahiny ary vaovao amin'i Kristy nareo. Amen. Oh, azafady, mamela andresy lahatra anareo rahalahy kristianina naranabaviko. Aza mamela an'izao fifoazan'izao andalo anareo. Tsy maintsy mandray ny fanahymasina nareo. Inona izany? Ny fanahin'Andriamanitra. Ho aninona izany? Hitarika anareo, hitaridalana anareo, ameno anareo, anamasina anareo, hiantso anareo voka ho ao amin'ilay fiangonana. Inona ny fiangonana? Inona ny dikany teny hoe fiangonana? Nantsona hivoaka, nosaraina. Oh, toy ny ahoana no afahako ankatory teny ray avy amin'izany zao ankehitriny izao? Nantsona hivoaka, nosaraina. Tsy tompontany, lavitra an'izao tontolo izao. Mpivahiny sy vahiny, manambara fa tsy manana tanàna eto sika izay iritsika iainana. Oh, adray, tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakôba, ny vahiny, nitoetra tao anaty trano ilay tany amin'ilay firenena. Nanambara izy ireo fa mpivahiny sy vahiny, taranak'ilay mpandova, ilay mpandova tany aoriana tany. Lay ray, lay mpandova isika ny taranany, fa nitady tanàna ray izy ireo izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Amen. Mitady izy ireo. Ary androany dia mbola mitady tanàna ray ho avy ny taranany. Manao hoe tsy te hitovy amin'ity izao tontolo izao ity aho. Tsy misy hidirako amin'ity izao tontolo izao ity. Izaho dia mila mitady tanàna ray izay voahorina efa joro aho. Mitady tanàna ray izay manana fiainana mandrakizay aho. Izay misy ny masoandro tsy hiletika intsony. Izay tsisy fahanterana intsony. Izay tsisy lamba fisaonana intsony eo amin'ny famoana varavarana na fasana iray eo amin'ilay ilany avoana. Mitady an'io tanàna io aho. Izay ny mpanorona sy mpanao dia Andriamanitra. Fomba ray ihany no ahitanan' izany. Misy vato ray niendaka avy tamin'ny tendrombohitra tsy tamin'ny tanana. Izay nikodidy teo amin'izao tontolo izao ka nanorotoro azy. Ary izany dia lasa toy ny vary na akofo eo ampamoloana. Aoka io vato io, ilay Kristy Jesosy, ilay vato manafitohana ho an'izao tontolo izao. Vato ny fahatafitohinana iray, vato fiomehezana, vato manafitohana ho an'ny fiangonana. Saingy sarobidy sy vato andrembio an'ny mpino. Vato ny antoka, vato ny fitsarana. Oh, adray, mitsahatra. Fantatro fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mitsahatra ny fanahy. Oh, mankanesa ty amiko nareo izay miasa fatratra sy mahavesa hatretana. Fa izaho nome fitsarana ho an'ny fanahinareo. Ny famantarana izay ho tenenina ratsy hoy ilay mpaminany tamin'ny Maria. Izany dia ho famantarana ray azo antoka hoy izany izy. Saingy ho antoka ray izany, ho fitiavana ray izany, ho fahafaham-po ray izany, ho zavatra ray izay hahafantaranareo fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo. Ry rahalahiko, iana baviko amara lanareo amampanompo nareo ao amin'i Kristy de mamela andresy lahatra nareo araka ny foko rehetra. Aza vela andeha ombonin'ny lohanareo zao, na andeha eo akaikinareo na eo ambaninareo. Raiso ao amponareo zany de olona sambatra ray eto tany nareo. Tsy mampanantena anareo aho hoe azo ray tapitrisa dolary nareo, tsy atompoko. Rahalahy Leo, everiko fa efa be loatra tamin'izany nampanantena ny ankehitriny hoe antapitrisany dolara reo zavatra zay lazainy olona samihafa. Raha ho lasa kristiana ray nareo de azo antapitrisany dolara ka olona manankareny ray. Tsy mampanantena ninoninona anareo aho, ity no ampanantenaiko anareo. Ny zavatra tokana zay azoko ampanantenaina anareo ny famonjeny ampy ho an'ny fizahantoetra rehetra ny fahasoavany. Reo olona tamin'ny pantekosta tsy nolain'izy ireo akory aza zay nananany. Akehitriny de miresaka mikasika ny mpanapitrisa. Tsy nilain'izy ireo zay nanana ny ranabavy NG. Tiako ny iainanao sery ty hiry ndray androany, aiza izy, herinandro ny fodina ny an-trano ndray androany. Maro tamin'izy ireo nefa lasa ny ampita n'ilay sistany an-tramin'io. Oh, adray, tsy nangataka zavatra lehibe izy ireo, tsy nangataka vola izy ireo. Nahoana hoy Petera hoe tsy manana vola fotsy volamena fa zay ananako no omeko anao. Ary milaza an'izany azy zao arivo zao ry sakaiza, lay fifaliana, lay fitiavana, lay antoka zay ananako avy amin'i Kristy sy ny fitsanganany, zay hany ananako no atolotro anareo. Atolotro anareo amin'ny mahazanak'Andriamanitra, ary avika mijanona eo amin'ilay azo fijaliana raha niantso anareo Andriamanitra, ary aza mitsangana. Rehefa tonga nareo rahampitsoariva de tongava na hitretoka hijanona mandra-pifarany na mandrosoa de hivavaka izay ara-metra tanany eo aminareo. Mandehana zany mibaiko ny Baiboly mametra tanany eo amin'izy ireo ho an'ny fanahy masina. Ary avy eo sika andeha ho any an-tranonareo nareo, raha hijanona eo mihitsy nareo, raha hijanona ny alina manontolo nareo, hijanona ny andro manaraka, hijanona ny andro manaraka, hijanona mandritry ny andro fety, hijanona hatramin'ny andro voalohany taona, ary anao hijanona de mijanona mandra-pa. Fa na inona ampianarina mikasika ny rahampitsoarivo maneho aminareo amin'ny Baiboly zay tsy maintsy ho tonga de ho tonga. Ary rehefa tonga zany amin'izay fotoana izay de tsy misy devoly betsaka ho amin'ny fampahoriana. Fantatrareo fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany nareo, olom-baovao amin'i Kristy Jesosy nareo, aneno ireo lako losom-pifalian'ny lanitra. Rahalahy Otoala, iteny aminareo a, andrehitra anareo fotsiny zany. Indro ny zaza lahantra ray mipetraka eto, rahalahiko anitra ray izay efa tota kely ray nandeha niaraka tamin'ny basy teo amin'ny valahana, mitady olona ray nanerana ny zoron-dalana, olona ray izay anapoaka ny atodohan'izy ireo. Fa inona ny tranga? Ndray andro dia nijery izy ary nino ny fiainana, ary nanohy nandeha izy. Nanaraka an'ireo fivoriko izy ary le zazalahy mampalahelo, tsy ampy sakafo ary nandrika natory tao amin'ny kirihitra teo akaikin'ilay tranolay, nona sy nangetaeta. Ary ndray andro dia tonga ny fanahy masina. O rahalahiko, zany nanovanao sa tsy zany? Zany dia nitondra fiainana ary nanaisotra ny fahafatesana, lasa ny fankahalana ary niditra ny fitiavana. O adray, lasa tanteraka ny fifandrafesana sy ny fifamaliana, miditra ny fiainana vaovao. Jereo eto ireo hafa sy hafa, ireo hafa sy hafa ary manerany any velany any. O maneno ireo lakolosom-pifalian'ny lanitra, ry sakaiza, tsy misy fomba ho any honan'ilay izy. Enoy, mba hahafahako miala amin'ity raha nino ny fanambarako nareo amin'ny mahampanompon'i Kristy iray, ary efa niezaka naneho taminareo avy tamin'ny Baibolin'Andriamanitra fa mariny zany. Ary raha toy ny hoe mety ho hafahafa kely re teniko mikasika an'izao, de jereo ilay sary eo amin'ilay zao tontolo izao siantifika. Dinio ilay vokatra anio andry afo izay nitarika an'ireo zanak'Israely io, dinio ilay vokatra izay entiny. Jereo izay ataony, izay teny eniny. Tsy izany no miteny, izy no miteny amin'ny alalanareo, hitanareo? Tsy izany mahita an'ilay fahitana, izy no miteny amin'ny alalanareo. Tsy izany manasitrana ny marary, izy izay ao anatinareo no manasitrana ny marary. Tsy izany no mitory teny, izaho dia kanosa votsa saina ray ary mandosotra an'ilay tena fisainana mihitsy, fa izy no miteny amin'ny alalako. Tsy mahafantatra ny teny aho, fa izy no mahafantatra an'izany. Izay no izy, izay no izy, izany ilay izy. Ary io izy, ary ilay anjelin'Andriamanitra ray ihany mihitsy no atao amin'ity trano be ity izao arivo izao. Oh, toy ny ahoana no itiavako azy. Ankehitriny firy no te handray fanahymasina? Manaova fandiniana ny fiainanareo. Firy no tsy nandray azy ka mila? Atsangano ny tananareo manaova hoe rahalabranama amin'ny alalo ny foko de te handray ny fanahymasina. Andriamanitra ahitahanareo na aiza na aiza. Firy aminareo nefa nandray azy ka te handeha tahaka ny nataon'izy ireo ao amin'ny asa toko faefatra ka anao hoe ô tompo, atsoro ny tananao mba hanasitrana ary any eo famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'ny zanaka ho masina Jesosy ka omeo any fahasahiana rehetra sy fitiavana mba hiteny ary famenoana vaovao iray eny ity ny ahy ihany koa. Andriamanitra omeo ahy zany. Ndao sika anondrika ny lohantsika ao amin'ny alalo fa tsorapo indrindra ny olona tsirairay miazona ny fanirinareo ao am-ponareo. Tompo Jesosy, mamarana nyity fivoriana kely miaraka ity izahay izao arivo izao. Taorian ny fiombonana manodidina ny teny sy ny fanahy masina. Toy ny ahoana ny tahiny anay ka nandrotsaka tao am-ponay an'ilay diloilo ny teny. Misy an'ireo mpitory teny, misy an'ireo olona eto izay tao amin'ny diam-piainany rehetra izay nanandrana ka nahita fa tsara ny tompo. Fantatray hoe inona ny fanahy masina ankehitriny? Teny fikasan'Andriamanitra iray. Izany ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino. Ary fantatray fa ny fanahy masina dia ny fanahin'i Jesosy Kristy izay nirana indray. Ary ao anatinay izy androany satria teo amboninay Andriamanitra tao anatiny io andry afo io. Avy eo dia nandeha niaraka taminay izy tao amin'ilay ny vatana iray izay nantsoina hoe Imanoela, Andriamanitra niaraka taminay. Ary ankehitriny dia ao anatinay izy amin'ny alalan'ny fanahy masina, Andriamanitra ao anatinay. Ho Jesosy hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa zaho amin'nyray ary nareo ato amiko ary zaho aminareo. Ho azonareo zany amin'izany andro zany satria ao amin'ny tontolon'ny aizina ray nareo araka ny ilazana azy ankehitriny, saingy amin'izany andro zany dia ahazo ianareo. Ray, tsy mety ho vita mazava sy tanteraka ilay izy satria amin'izay fotoana izay dia tsy anana ninoninona hananana finoana izay fa niasan'Andriamanitra rehetra dia tantana ny finoana. Ary amin'ny finoana ny teninao, ao amin'ny porofo ny fanahy masina izay fantatray fa izy ankehitriny dia mangataka mba ho feno ny fanahy masina ny fanahy noana rehetra ato. Ireo izay tsy manana azy sy izay noana azy dia tsaroa fotsiny. Te ilaza amin'izy ireo izahay tompo tahaka an'izao no lazanao azy hoe sambatrinareo raha noana sy mangetaheta ovokisany ianareo. Teny fikasana iray izany. Ary sambatra mihitsy aza ny noana. Sambatra ireo mahafantatra mihitsy aza fa Andriamanitra no niteny taminareo satria izao nivoalaza hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy nyraiko no mitarika azy aloha. Ary tompo, ireo izay mpiaditra anay ny fahiny eto nanangana ny tanana izy ireo, natsangako ny ahy. Ô tompo, omeo tanjaka izahay, omeo hery izahay hanatsotra ny tanany zanaka ho masina Jesosy mba hahavita an'ireo famantarana sy fahagagana, mba hisiny ny asam-panompoana iray lalina kokoa, zavatra iray lehibe kokoa noho izay efa hany ny tranga. Omeo fahasahiana sy fitiavana izahay mba hiteny amin'ny olona. Ekeo izany tompo, mombana eo amin'ireo zavatra rehetra mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ary raha mpitso hariva tompo, engane ho tonga ny rivotra mahery mifofofofo iray ilatsaka ao amin'ity trano be ity ka engane izany ho toy ny andro ny pantekosta hafa iray mihitsy. Efa voapetraka ilay fototra, vonona ny zavatra rehetra, vonona ireo omby, voavono ireo matavy, voavono ireo ondrylahy, voapetraka ny latabatra, voasa ireo nasaina. Ô tompo, mandefasa jobilin'ny pantekosta iray rahampitso hariva ato amin'ity trano be ity ary fenoy ny batisa ny fanahy masina ny fanahy rehetra. Ekeo izany ray, mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Hianatra zavatra betsaka isika, hananari-parai izay vita amin'ny volamena isika, angamba tady anary ira sikikiky ary andiny amin'izany sika, ny zanak'ondry no anamaina andre rano masotsika. Isika dia anana trano herinandro lehibe ny fodinany an-trano, lay ray alina taona volo. Amen. Ny rasarobi din zanak'andriamanitra manokany no nana de se nana masina vahoaka iray ho an'ny anarany ary izy reno antsoina hoe ny apakarina na de atao tsirano sy amavoina azy ety ndray andro any tompo de hitondra andreo izay nofiteny tao anatiny lay vavady ary zany de mendrika ny re